Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9, un tā kā mūsu valstī oficiālā vizītē divas dienas viesojas Polijas Republikas Saeima maršala viņas ekscelence Evas Kopečas kundze, viņa šodien uzrunās Latvijas parlamentu. Tātad tas ir pirmais mūsu darba kārtības jautājums, vārds Polijas Republikas Saeima maršalai Evai Kopečai.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, augstā palāta.
Man ir
patiešām milzīgs gandarījums iespēja uzstāties Latvijas Saeimas plenārs
sēdes laikā. Jau pats parlamentu nosaukums atgādina palāts nosaukumu,
kura priekšsēdētāja esmu es. Saeima, vārds Saeima rāda mūsu tautu. Tuvums, mūsu vieno vēsturi.
Tā davna i tā najnovša.
Sena un šī jaunākā vēsture.
Tā historija to vspulne šī vēsture ir Polijas un Latvijas daudz
nacionālās Žečpospolitā ietvaros 16. un 18. gadsimtā. Tik milzīgas mūsu vēstures kārtis, kā kauja pie Kirholmas, ir salas pils 1605. Gadā. Tie ir parlamentārismu sākumi Latvijā, kas saistās ar Zigmunta Augusta un Stefana Batory karaļu laikiem. No tuvākiem laikiem varam atgādināt ļoti nozīmīgo Rīgas politehnikas lomu, kuras absolventi bija Polijas Republikas prezidents Ignācijs Moščitskis. Uzvarētais pie Monte Cassino Vladislavs Anders un tūkstoši izcīnās Polijas inteliģentus pārstāvju. Mēs nevaram aizmirst arī par Polijas un Latvijas ieroču brālību Latgales kampaņas laikā, kurā piedalījās Juzefs Pilsudskis. Par vēsturi kopīgo var runāt ļoti daudz, bet mums parlamentāriešiem vēl svarīgāk ir šodien. Bet politika un mūsu valstu kopējās intereses ir īpaši tuvas. Baltijas virziens Polijas ārvalstu politikā spēlē strateģisku lomu. Pirms pāris dienām NATO samitā Šikagā tika pieņemts lēmums turpināt misiju Air Policing, par ko esmu īpaši lepna tāpēc, ka brīdī, kad es saku šos vārdus Latvijas debesu drošības sargā poļu
piloti.
Tā būs arī nākotnē. Ziemeļatlantijas bloka solidaritāte ir miera un attīstības un labklājības garantija. Rāmji, ietvari, kuros mēs attīstāmies, veido Eiropas Savienība. Ar patiesu gandarījumu var konstatēt, ka mūsu pozīcijas lielāko daļu Eiropas debašu laikā ir ļoti tuvas. Sarunu laikā par Eiropas Savienības ilgtermiņa budžetu Polija un Latvijas sargā kopīgā kohēzijas politiku un par daudz godīgāku kopējo līdzekļu sadalījumu kopējai lauksaimniecības politikai. Mēs cenšamies kopīgi, lai austrumu partnerības programma būtu reāls instruments, kas atbalsta demokrātiskās un tirgus izmaiņas mūsu partneriem austrumos.
Cienītā
priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, mūsu balss Briselē ir labi dzirdama, arī tāpēc, ka Latvija un Polija ir ekonomiskā panākuma valstis, neskatoties uz kārtējo ekonomiskās krīzes vilni, mūsu ekonomikas pieauga, un ar milzīgu gandarījumu var pateikt, ka mūsu valstis savstarpēji sacenšas par līderi apvienotajā Eiropā attiecībā uz ekonomisko pieaugumu. Tas ir īpašs iemesls, dārgie kolēģi, lai apsveiktu jūsu valstī.
Latvija
ir izkļuvusi no ļoti dziļas krīzes ar brīnumu Polijā un ar izbrīnu skatāmies, kā jūs ievedat reformas un konsolidējat budžetu. Es lieliski zinu, es brīnišķīgi zinu cik grūti mums sabiedrības pārstāvjiem ir pieņemt sabiedrībai
sāpīgs lēmums.
Tomēr tas ir mūsu atbildības līmeņš ilgākā perspektīvā, nekā tikai uz vienu sasaukumu ievēlēšanu. Es zinu, ka pēc brīža jūs atgriezīsieties diskusijā par grūtām ekonomiskām problēmām. Es zinu, ka Latvijas problēmām, ceru, nepietrūks gudrības un izturības šīs īpašības, kuras padarīja Latviju par lielisku piemēru visai Eiropai. Cienītie klātesošie, kā Polijas Seima maršals, es šajā fórumā īpaši gribētu pateikties Latvijai par lieliskām attiecībām starp Latviju un šeit dzīvojušiem poļiem. Viņi ir lieliskas un gudras savstarpējas divu tautu sadarbības piemērs, neskatoties uz budžeta grūtībām. Lieliski darbojas poļu skolas Latvijā, darbojas sabiedriskās organizācijas, mediālie institūti un kultūras. Ik gadus mēs viesojam Polijā lielus korus, piemēram, koris Jutšenka no Rēzeknes. Viņi rāda ne tikai poļu kultūru dziedāšanas, bet arī slaveno Latvijas koru dziedāšanu. Liels paldies par atbalstu Polijas minoritātei Latvijā, bet es arī lūdzu nedaudz vairāk. Esmu pārliecināta, ka Saeima, pieņemot grūtus budžeta lēmumus, atceries arī par minoritātiem, it īpaši par kultūras un izglītības atbalstu. Komunisma laiki ir mūs attālinājuši. Tādēļ tagad pirmkārt rūpes par zinātni, vēsturi un jaunatnes audzināšanu ļauj kompensēt un atgūt šos trūkumus un būvēt kopīgu nākotni. Šī nākotne te jābalstās uz savstarpējo ekonomisko izdevīgumu. Vakar, pastaigas laikā par Rīgu, es veikalos ievēroju daudz produktus ar uzrakstu izgatavotus Polijā. Es zinu, ka izņemot 2009. krīzes gadu, mūsu apgrozība ik gadu pieauga. Esmu pārliecināta, ka lielie infrastruktūra projekti, tādi kā Rail Baltica, Via Baltica vai elektriskie un gāzes interkonektori, vēl vairāk pastiprinās mūsu ekonomiskās saiknes. Es ceru, ka apmēram pie 300 firmām, kas šeit darbojas Latvijas tirgu, pievienosies arī tās milzīgās. Patreizējā politika, es zinu, tā ir veiksmīga nosacījuma veidošana, nosacījumu, lai ekonomiski sadarbotos un tīri cilvēciskā plāksnē. Starp Poliju un Latviju nav jau tirzniec, nav robežu. Atliek tikai pārvarēt nepamatoto sajūtu, ka mēs atrodamies tālu viens no otra. Tas ir arī uzdevums mums, parlamentāriešiem. Es priecājos, ka mūsu starpparlamentārās sadarbības grupas veido tik daudz izcilu parlamentārieši. Viņu priekšsādātāji pirms pāris dienām tikās Varšavā. Bet tagad viņiem ir iespēja šeit tikties, pie jums, Rīgā. Es zinu, ka mūsu sadarbības grupas var rēķināties ar atbalstu no manas puses, kā arī no manas kolēģis Solvits Āboltiņas. Ja jau es šeit runāju par priekšsēdētājs kundzi, ir vērts pasvītrot sieviešu lomu, veidojot Polijas Latvijas attiecības. Bez šaubām, mana uzstāšanās būtu nepilnīga, ja es neatgādinātu šeit par Itu Kozakēviču. Deputāti, uz pirmo Latvijas Seimu pēc neatkarības atgūšanas, tā, kur parakstīja arī neatkarības deklarāciju, leģendāro Polijas Savienības priekšsēdētāju, neapšaubāmi, bez viņas, kuras raģiskā nāve priekšlaicīgi atrāva, izrāva viņu no Latvijas un Polijas publiskās dzīves, mēs atrastos tālāk nekā esam šodien. Nobeigumā es atļaušos atgādināt par vēl vienu lielisku sievieti, kura poļu dzejnieci, Kažimieru Ilakoviču, kura dzimusi Latgalē, kur visu savu dzīvi pavadīja Varšavā un Poznaņā. Viņa bija Juseva Pilsudska, ilgadēja asistente un Polijas ārlietu ministrijas darbiniece. Savas dzīves beigās viņa uzrakstīja. Es atļaušos citēt viņu. Man dzimteni vienmēr paliks Lietuva un Latvija. Vispārējais Varšava, Poznaņa bija un ir ārvalstis. Viss mana aina nāk no turienes, no manām dzimtajām
pusēm. Es ceru,
ka kopīgi ar priekšstādātais kundzi mēs kopsim šīs tradīcijas, šo mantojumu, sieviešu mantojumu, veidojos ar Latviju un Poliju kārtējos draudzīgos tiltus. Paldies!
Tā, turpinām 31. maija saimes sēdi, tātad pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto dienas kārtību, ir saņemti vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām. Tātad saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 31. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Stignes Dekteres apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat saimes prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 31. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Aijas Pāvilas atkārtot iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijas ir saņēmis arī 5 deputātu Dzintara Zaķa, Arvila Šerādena, Aleksēja Loskutova, Jāņu Ozoliņu un Valdi Zatleri iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas saimes 31. maija sēdes darba kārtībā un kā otro darba kārtības jautājumu izskatīt likumprojektu par līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldīgu ekonomiskajā monetārajā savienībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā monetārajā savienībā. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienīmais prezidijas, godātie deputāti, strādājam ar dokumentu 950, diezgan vēsturisks likumprojekts par līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā. Ārlietu komisija izskatīja šo līgumu otrajā lasījumā, saņēmam vienu priekšlikumu no Saimes juridisko biroju un to mēs apstiprinājam.
Uzsākam debates. Vārds finanšu ministram Andrijam Vilkam.
Augsti godāmā saimes priekšādājas kundze, cienījamie deputāti. Labrīt, tātad šodien ir ļoti svarīgs līgums būt Latvijai. Saimai jāakceptē. Un tas līgums ir par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā monetārajā savienībā. Manuprāt, Latvijai šī līguma būtība ir ļoti skaidra, jo Latvija gājas cauri ļoti dziļai krīzei. Mēs patiesībā esam jau daudz no šī te līguma punktiem vai būtības jau ratificējuši un izpratuši. Tas varbūt ir jaunums vai kaut kas nezināms, daļai Eiropas Savienības valstu, bet katrā ziņā, es domāju, pa Latviju šeit nevajadzētu būt jautājumam. Mūsu izpratne pietiekoši laba. Mēs arī lieliski saprotam, ko tas dos kopumā Eiropas Savienībai un pārējām dalību valstīm. Es gribētu vērst uzmanību uz 7 argumentiem par. Tieši konkrēti, pragmatiski par. Un, jo tas ir ļoti svarīgi izprast šīta līguma būtību. Tātad, pirmais arguments par. Līgums atbilst Latvijas interesēm stiprināt Eiropas Savienību. Novēršot pārmērīgus budžeta deficītus, kas rada finanšu tirgu nestabilitāti Eiropā. Stabila ekonomiskā un finanšu tirgu vide ir priekšnosacījums ilgtspējīgas un stabilas Eiropas ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai. Un tas pilnībā atbilst arī Latvijas interesēm. Diemžēl līdzinājā praksa rāda, ka Eiropas Savienības likumdošanā noteiktie mehānismi, kas paredzētu tam, lai nepieļautu pārmērīgu budžeta deficītu, nedarbojas. Eiropas Savienības valstu parlamenti ir padevušies vilinājumam veidot tādu politiku, kas rada papildus valsts izdevumus un samazina nodokļu ieņēmumus. Šādas politikas sekas jūtamas šodien pilnā mērā. Fiskālais līgums ir nepieciešams, lai šo praksi apturētu. Mēs to lieliski redzam, jo tagad pat tajām valstīm, kur ekonomikas ir pietiekam labā kondīcijā, kur fiskālais deficīts ir mazs vai pat ir tuvu pārpalikumam budžets, kur ir zemes aizņemšanās tirgus likmes, arī šīs valsts cieši no tā, kad Eiropas kopējā zona tirgus novērtējumā tiek uztverts kā viens vesels mehānisms. Un jebkuras negatīvas ziņas, ko tai tagad, kas ir Grieķijā, ko tai Spānijā, viņas pieņemsim negatīvi ietekmi Itāliju, ko gan Itālijas valdība tiešām ir veikusi ļoti lielu progresu, salīdzinot ar situāciju pirms pusgada. Tik un tā Itālijas likmes no tā cieši. Un, tāpat arī tas atspoguļojās kodreiz Vācijas, Nīderlandes un Skandinavijas valstu reitingiem vai naudas cenu. Tā kā tas ir viennozīmīgi svarīgs. Investori tirgi skatās uz Eiropas Savienību kā vienu veselumu. Viņi saprot, ja vienā valstī būs problēmas, tās var pārsviesties jebkurā brīdī uz citu valstu. Tas ir, pēc tam ir, var radīt, teiksim, tādu spirāles efektu. Otrs arguments. Līgums atbilst Latvijas uzsāktajam kursam, atbildīgs fiskālās politikas īstenošanā un neradīs nepieciešamību mainīt līdzinējo kursu uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu. Līgums ir nepatīkams tiem, kas uzskata, ka varam dzīvot pāri saviem līdzekļiem. Un tātad, kā es minēju, Latvija to visi redzējusi, tas nav nekas jauns mums. Ja šo jautājumu grib, līgumu grib ignorēt, tad jautājums ir tāds, uz ko tad oponenti vērš uzmanību. Tad acīm redzot vērš uzmanību uz lieliem fiskāliem deficītiem, uz to, kad varētu arī palielināties valsts parāds. Tā kā tas ir, manuprāt, Latvijai nepieļaujami. Mēs esam redzējuši, ko tas, kā tas ir bijis īstenās pirms krīzes. Trešais arguments. Līgums stiprina Latvijas suverenitāti. Ievērot līguma trešā panta ir fiskālā kompakta nosacījums, mēs izvairīsimies no nonākšanas situācijā, kad jālūdz starptautiskā palīdzība un ar to saistītas tās suverenitātes zaudēšanas budžeta veidošanā. Fiskālā līguma nosacījuma paredz labajos laikos veidot uzkrājumus, ar kuriem pārdzīvot ekonomikas lejupslīdes posmu. Uzskats, ka fiskālais līgums laupa Latvijas suverenitāti ir mīts, ja vien ar suverenitāti nesaprot dzīvošanu pilnīgā izolācijā. Valstis saista starptautiskie līgumi, Latvija ir saistoša Eiropas Savienības regulas, līdz ar to mūsdienās valstu suverenitāte nav absolūta. Šis līgums ir dalībvalstu brīvprātīgi vienošanās par noteiktiem fiskālās politikas principiem. Parakstot līgumu, mēs uzņemamies saistības veidot ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu, taču līgums nediktē valstu parlamentiem kādu izdevumu vai ieņēmumu politiku īstenot. Latvija nevar būt ne Šveice, ne Norvēģija, mēs nevaram būt kaut kur izolēti, mēs nevaram būt kā Albānija, pirms pāris desmit gadiem mēs nevaram būt kā Ziemeļkoreja. Mēs esam integrēti Eiropas Savienībā, mums jārespektē tomēr tās galvenās vadlīnijas. Ja runājam par suverenitātes zaudēšanu, tad iepriekšējie gadi, kādā veidā tika uzraudzīts Latvijas budžets, esot starptautiskā aizdevuma programmā, bija daudz, daudz grūtāk un sarežģītāk nosacījumi. Tas, kas tiek pat labam līgumā piedāvāts, absolūti neietekmē to, kādā veidā mēs skatīsimies saviem izdevumiem un ieņēmumiem. Tas paliek mūsu pašu ziņā. Ceturtais arguments. Līgums samazinās maksu par Latvijas parādzīmēm. Fiskālā līguma viens no mērķiem ir radīt uzticību starptautiskajām finanšu institūcijām par to, ka Eiropas Savienības spēja tik galā ar savu deficītu. Šī uzticība nav vēlme izpatikt, bet gan nepieciešamība, jo no tā, cik lielā mērā starptautiskās finanšu institūcijas uzticās, ir atkarīgs, cik liels procentu maksājums būs jāmaksā par aizņēmumu, ko dalībvalsts ņems, lai sektu savu deficītu. Starptautiskās finanšu institūcijas savus lēmumus par valsts uzticību veido pamatojoties uz reitingu aģentūru reitingiem. Oponenti izmanto Grieķijas un Portugāles piemēru, kas fiskālo līgumu ir ratificējuši, bet lielāku uzticību nav ar to iegūši. Lai secinātu, ka fiskālā līguma ratifikācija vai neratifikācija nemaina reitingu aģentūru vērtējumu par valsti. Valstu apņemšanās ievērot deficītu samazinājumu viena, protams, nenozīmē, ka reitingu aģentūras paaugstina reitingu. Vērā tiek ņemta arī valstu panākumu fiskālās disciplīnas nodrošināšanā. Tomēr, ja valsts nevēlas ratificēt līgumu, rodas pamatots jautājums, kāpēc tas notiek. Iespējams, ka valstī dominē viedoklis, ka budžeta deficīta samazināšana nemaz nav prioritāte. Šajā gadījumā nebūtu pamata cerēt, ka reitinga aģentūras uzsvers šo rīcību kā apsveicamu. Tātad, ja valsts atsakās ratificēt vilcienu, tad ir pamatots jautājums tiešām, kāpēc tas tiek darīts. Atkal acīm redzot, lai palielinātu budžeta deficītu vai valsts parādu. Piektais arguments. Līgums dod papildus argumentus sarunās par lielākiem finansējumiem Latvijai nākamajā periodā. Tas, cik Latvija varēs saņemt no Eiropas Savienības fondiem, tieši nav atkarīgs no pievienošanās fiskālajam līgumam. Bet visas lietas jāvērtē kontekstā. Pašlaik notiek sarunas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 14-20 gadam. Līguma ratifikācija ir papildus arguments mūsu pusē, iestājoties par lielāku Eiropas Savienības finansējumu daļu Latvijai. Jo, kad fiskālajie jautājumi valstī sakārtot, tad ir mazāks risks, ka fondi tiks neliederīgi izmantot. Par to ir pietiekami daudz signālu saņemt. Ja valstīm ir ambīcijas palielināt savus ieņēmumus no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, tad valstīm ir jābūt arī ar pietiekam labiem rādītājiem, kas netracinātu vai nestrauktu Eiropas Savienību, ka šīm valstīm ir kaut kādas fiskālās problēmas. Sestais arguments. Līguma ratifikācija nav jāvilcina. Tiek piesaukta Latvija kā priekšzīmīga pionieru rīcība, kas ar deksmi ir gatava pildīt jebkuru Briseles prasību, nedomājot, vai Latvijai tas ir izdevīgi. Šeit vēlamies norādīt, ka Latvija rīkojas kā pragmatiska Eiropas Savienības valsts, kas uzskata, ka fiskālā disciplīna Eiropas Savienībai ir Latvijas interesēs. Tā kā Latvija atbalsta fiskālās disciplīnas princips, ir loģiski likums tiek ratificēts bez vilcināšanās. Ar šo soli Latvija pauž savu nostāju līgumā noteikto principu iedzīvināšanai Eiropas Savienībā. Līguma ratificēšanas atlikšana būtu loģiski tikai tad, ja Latvijai fiskālās disciplīnas nosacījumi būtu nepieņemami, un mēs tos vēlētos pēc iespējas attālināt un uz to brīdi, kad būtu jāsabalansē valsts budžets. Vai arī oponenti uzskata, ka Eiropas Savienība vislabāk var funkcionēt, ja Eiropas Savienības dalība valsts bremzētu to lēmumu iedzīvināšanu, par ko paši ir vienojušās. Jebkura veida vilcināšana nozīmē aizvien lielāku un eksistējošu tirgus nervozitāti, kas diemžēl gan Latvijai, gan pārējām valstīm rezultējas ar augstākām aizdevuma likmēm, jebkurā gadījumā vilcināšanās tika vērtēt kā vājuma pazīme, ja reiz valsts konceptāli sapratuši, ka Eiropas Savienībai ir jāmaina attieksme ar fiskālajām lietām. Septītais arguments. Līgums veicina izaugsmi. Taupības politika oponenti uzskatā žņaudz attīstību. Par šo jautājumu var diskutēt ļoti plaši. Šo apgalvojumu aizstāvjiem vajadzētu salīdzināt Latvijas un Igaunijas attīstību. Igaunija ievēroja taupības pasākums pirmkrīzes laikā, mēs īstenojam politiku gāzi grīdā. Tomēr tas nenodrošināja Latvijai straujāku ekonomikas pieaugumu ilgtermiņā. Tomēr negatīvās sekas ir redzams, mēs par saviem parāda procentiem vienu maksājumu apmēram 2% no koproduktu. Savukārt Igaunijā tie ir apmēram 10 reizes mazāk maksājumi. Latvija maksā ap 200 miljoniem latu. Savukārt Igaunija šādu summu var atļauties ieguldīt savā tautsaimniecībā. Savukārt mēs šo summu tātad samaksājam tiem, no kuriem mēs aizņemamies, starptautiskajām finanšu institūcijām. Ideja, ka attīstībai mēs varam aizņemties, jo tas nākotnē nesīs labumu, ir teorētiski pareiza, bet kurš uzņemsies atbildību? Ka aizņemtā nauda tiešām paaugstinās izaugsmu. Vai beigās nebūs tā, ka nauda tiks izlietota, bet efekts izaugsmi būs minimāls. Savukārt noteikti paliks parāds, par kuru tiks maksāts gan esošā, gan nākamās paaudzes. Pēdējo gadu fiskālā politika ir sekmējusi valsts ātri izeju no recesijas, konkurētspējas atjaunošanu un atgriešanos izaugsmas ceļa. Atcerēsimies, ka Latvijai ir pieejami struktūra fondi, kas ir paredzēti attīstībai. Šajā periodā 7 gadiem tie veido apmēram 3,5% no Latvijas koprodukta. Vidēji 0,5% no koprodukta mēs saņemam neatmaksājumu palīdzību no Eiropas Savienības valsts attīstībai. Latvija ir maza valsts, un tās varējums pārvarot krīzi bijis ļoti liels, un Latvijas īpatsvars, Latvijas reputācija ir krietni pārsniegusi tās izmērus, valsts, ekonomikas vai teritorijas. Latvija kļuvis daudz nopietnāks spēlētājs Eiropas Savienībā dēļ mūsu izlīnīgās rīcības pārvaldu krīzi. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi stiprināt mūsu valsts izaugsmu arī turpmāk. Tāpēc aicināt deputātus tiešām izprast, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi Latvijas ilgspējīgai attīstībai turpmāk, sabalansētai attīstībai. un atbalstīt šo te līgumu, jo tas tiešām rezultēsies daudz augstākā reputācijā, daudz labāk uzņēmēt darbības vidē un kredīta reitingos. Un ja mēs runājam arī par priedzīvotājiem, mēs bieži vien aizmirstam varbūt aiz lieliem skaitļiem parasto Latvijas iedzīvotāju, tad jāsaprot, ka mūsu iedzīvotājs, parastais Latvijas iedzīvotājs, parastais uzņēmējs ilgojas pēc stabilitātes, pēc ilgtermiņā izprotams valsts attīstības, lai nebūtu šādi tādi populistiski izgājieni, kad valsts pilnīgi aizmirst par, gan par fiskāliem jautājumiem, gan par parādu jautājumiem, iekrīt kaut kādā eforijā solījumos. Nodrošināsim šo te stabilitāti beidzot, lai mums ir ilgstējīga attīstība un aizmirsīsim par dažādiem izlaicieniem, kas ir bijuši līdz šim īsi mirkļu vājumiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamais deputāts, godēdē deputāti, par līgumu. Es rosinu neatbalstīt šā līguma ratifikāciju Latvijas Republikā. Līgums neļaus nepieciešamos apjomā uzsākt investīcijas mūsu infrastruktūrā, zinātnē, izglītības attīstībā un pat arī neveicinās mūsu demogrāfijas problēmas risināšanu. Kāpēc bija līgums šis izstrādāts? Tāpēc, ka daudz Eiropas Savienības valstu veicā bezatbildīgo aizņemšanas politiku, radīja problēmas ne tikai savām valstīm, bet arī visai Savienībai. Un skaidrs, ka tagad tie tas valstis, kas cieta visvairāk no saviem, no savu ieguvumu Eiropas Savienība, vēlās nodrošināt savas pozīcijas, savu eksportu tirgos. Bet Latvija nekād nebija tā valsts, kas bezatbildīgi aizņemās tirgos. Latvija vienmēr bija paklausīgā Maastrichta kritēriju izpildei un bija ļoti disciplinēta valsts Eiropas Savienību, Eiropas tautu saimā. Tālāk, šīs līgums, šā līguma mērķis ir ierobežot valsts tiriņu, bet šīs līgums nemaz neietekmē privāta kapitāla tēriņu, tāpat, ka neietekmē privāta kapitāla plūsmas. Bet atcerēsimies, ka tieši privāta kapitāla ieplūšana Latvijas Republikā, tāpat kā Spānijā, Irijā un arī Portugālē, izraisīja kreditēšanas burbuļus un ekonomikas pārkarsēšanu. Līdz ar to tas pašs problēmas, kas izraisīja Eiropas ekonomikas krīzi, var atkārtoties arī turpmāk. Un šis līgums nemaz neizņems nekādus iemeslus no šo problēma klāsta. Vēlreiz es gribētu atkārtot, ka līgumā ietvērtais fiskālais disciplīnas piespiedu mehanisms un ārējas sankcijas par līgumā noteikumu neievērošanu ir pretrunā ar Latvijas suverenitāti. Mēs nozaudiesim iespējas veikt galveno un ļoti nopietno instrumentu mūsu turpmākajā attīstībā un proti fiskālo stimulāciju. Tas fiskālās stimulācijas iespējas, kas ir ietvērtas līgumā, ir niecīgas. Struktūrālais deficīts, kurš varbūt ne vairāk par 1% neļaus Latvijai tomēr risināt savas problēmas. Šīs problēmas varbūt atrisinātas valstī, kurā iedzīvotāju skaits ir lielāks par dažiem miljoniem, bet mūsu valstī, kur mēs esam gandrīz ka 2 miljonu un vairāk un vēl emigrācijas process turpinās un nav nekādu paziņu, ka tas samazinājas, mēs nevaram atļauties attīstīties ar tempiem 2%, 3% gadā. Vienīga iespēja nodrošināt atgriezt mūsu iedzīvotājus atpakaļ Latvijā ir noslēgt plānot budžeta deficītu ar nolūku investēt vairāk līdzekļu mūsu infrastruktūrā, veidot vairāk darba vietu, lai rāst mūsu Latvijas iedzīvotājos, kas tagad ārpus Latvijas pārliecību, ka viņi šeit Latvijā atradīs šeit ne tikai darbu, bet arī nākotni savam ģimenēm. Tas ir vienīgais atrisinājums, ka mēs varam iziet no šīs lielākās krīzes. Šis līgums noteikti ir izdevīgs, bet kam tas ir izdevīgs? Tām valstīm, kas izmantoja jaunas Eiropas valūtas ieviešanu, lai mazinātu līdz nulē savas valūtas riskus. Tas arī mūsu mērķis, tas gan nodrošinās mūsu iespējas, bet ne šajos apstākļos. Šis līgums mūsu Latvijas valsts ir kaitīgs. Mēs nevaram šobrīd šajos apstākļos atļauties to atbalstīt. Līdz ar to es aicinu jūs šo šā līguma ratifikāciju neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Runājot par fiskālās disciplīnas līgumu, daudz tiek pieminētas Latvijas nacionālās intereses. Jā, stingras fiskālās disciplīnas ievērošana ir Latvijas interesēs. Ir sevišķi jau tāpēc, ka mūs spiež ārējo parādu sloks. Tāpēc man patiesi prieks, ka diskusijās par šī līguma ratifikāciju tika skarts tāds ļoti būtisks jautājums. Šīs diskusijas rezultējās ar valdošās koalīcijas apņemšanos Saimā uzsākt diskusiju par Latvijas enerģētikas politiku. Vistuvākajā laikā uzsākt diskusiju. Un esmu pārliecināts, ka šī diskusija beigsies ar Latvijas atteikšanos no līdzdalības Visagīnas atomelektrostacijas projektā, kurš palielinātu Latvijas parādu saistības par vismaz 1 000 000 eiro. Mēs runājam par Latvijas nacionālām interesēm. Jā, Latvijas nacionālajās interesēs neapšaubām ir starppartīvas sarunas un starppartīvu dialogs. Šis dialogs ir noticis. Un tās rezultāts būs gan ratificēts līgums par fiskālo disciplīnu, gan arī lauksainiecības zemes iegādes kreditēšana, kuru neapšaubām ir Latvijas nacionālajās interesēs. Jo mūsu interesēs ir saglabāt zemi latviešiem, latviešu tautai. Paldies, aicinu atbalstīt!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamā priekšsēdētāji, kolēģi, mēs šeit zālē sēdošie deputāti visi neesam finansisti un visi neesam ekonomisti, bet mēs esam politiķi. Un neapšaubām, šis nav jautājums tikai par finansēm, par finanšu disciplīnu. Tas ir ģeopolitisks jautājums. Šis ir jautājums par mūsu ģeopolitisko orientāciju. Es saprotu, ka laikā, kad Eiropai neklājas viegli, ir populāri kritizēt Eiropu. Es saprotu, ka arī laikā, kad ieilgst karš Afganistānā, ir populāri kritizēt NATO, bet pasakiet atklāti, vai mums, atrodoties šeit, ģeopolitiski, geogrāfiski, uz robežas starp, uz šīs šķirtnes starp rietumiem un austrumiem, vai mēs varam atrasties tilta, kā viens otrs mīl teikt, pozīcijā. Mēs nevaram atrasties pelēkā zonā. Mēs varam būt vai no tur, vai no tur. Vai no kopā ar mūsu rietumu sabiedrotajiem, vai no austrumos. Un atcerēsimies, ka joprojām austrumos, tanī pašā NVS, ir valsts, kurās nacionālais koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir 10 reižu mazāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, un mēs redzam visus tos notikumus, kuri ir notikuši Grūzijā, kuri ir notikuši Moldāvijā, kuri ir notikuši daudzos citos karstajos punktos. Un tāpēc, diskutējot par šīm finansu lietām, mums vienmēr ir jāpatur prātā šis pamatjautājums, ar ko mēs kopā būsim, kas būs mūsu sabiedrotie. Un es vēlreiz saku, neskatoties uz to, ka šobrīd Eiropā ir sarežģīta situācija, un šeit es domāju Eiropas Savienību, mums nav citas izvēles. Kas, kuram ir vairāk vajadzīgs? Vai mēs esam vairāk vajadzīgi NATO vai NATO mums? Protams, NATO esam vajadzīgi arī mēs, bet manprāt, mūsu vajadzība pēc NATO ir stipri lielāka nekā NATO vajadzība pēc mums. Un līdzīgi arī ir ar Eiropas Savienību. Tāpēc, cienījamie kolēģi, šis ir pārāk nopietns jautājums, lai tas varētu tikt pārvērsts par tirgošanās objektu, par dažādām prasībām, dažādu partiju prasībām. Un man bija prieks dzirdēt iepriekšējo runātāju, ka viņi ir to sapratuši. Ja. Tāpēc, cienījamie kolēģi, ja mēs gribam būt Eiropas Savienības valsts, ja mēs gribam būt stipri kopā ar mūsu sabiedrotajiem, tad mums šis lēmums, lai cik viņš varbūt nepopulārs izskatītos vienu otru acīs, ir jāatbalsta. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Atim Lēņam.
Godātais prezidija, kolēģi. Maz niansīt, bet būtiski. Un es skatos viņus jums uz Grīgavas kundzi. Šitas ir starpvaldība līgums. Un ar ko viņš atšķirās no Eiropas Savienības tā saucamās likumdošanas? Faktiski ar neko. Mēs pirms gada pieņēmām te sarkanā istabā vienu direktīvu un piecas regulas, ko sauc par sešu paketu. Un būtībā tas līgums ir tas pats, ko jau mēs esam pieņēmuši. Tas ir tas pats. Un tā seša paketa, tā viena direktīva un tie piecas regulas, izauga no stabilitātes un izaugsmes pakta. Nu, līguma. Ko savulaik Vācija pieprasīja, ka viņi teica, labi, mēs attieksimies no mūsu stiprās markas, ja būs stipra eiro. Un vārds sakot, mēs te neko jau nedaram, kas nav jau spēkā. Un, ja mēs runājam par Igauniju un Latviju, kā jau to teica mūsu finanšu ministrs, tā atceriesimies, Igaunija turējās pie stabilitātes un izaugsmes līguma kritērijiem. Mēs nē. Kurš tad zaudēja vairāk suverenitāti? Igaunija guva vairāk, un mēs zaudējām. Tā. Un tad vēl viena lietiņa, arī viena svarīga lietiņa. Iespējams, ka būs arī tāda lieta, kā izaugsmes līgums, ko pieprasa, nu, ko lūdz Eiropas centrālās bankas vadītājs Mario Draghi. No prašu, to pašu arī aicina darīt Holanda. Bet ticiet man, nevarēs atbalstīt izaugsmes līgumu, ja nebūs fiskālais līgums. Holanda būs vēl niknāks taupītājs nekā mēs. Ticiet man, jaunajā Francijas parlamentā atbalstīs fiskālo līgumu, bet varbūt arī pievienosies, kā es jau teicu, izaugsmes līgumu. Tā kā lūdzu, pa ko mēs te runājam? Viss jau ir izdrīts un viss ir pareizi. Mēs faktiski šitādā viedā stiprinām savu suverenitāti, jo mēs nedzīvojam vairs izolētā pasaulē, kā agrāk mēs dzīvojam 30. Gados. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā priekšsēdētāja, godātās cienītās deputātes un godātie deputāti, es, kā parasti, centīšos runāt ļoti īsi. Pirmais man ir, es tādu ar izbrīnu skatos uz saskaņu centru, ka viņi nevar saprast septiņus ļoti labus argumentus par to, kāpēc mums vajadzētu pieņemt šo likuma projektu. Ko lūdzu? Es viņus varētu atkārtot, man viņi visi pierakstīt, bet man ļoti žēl, ka jūs nesat klausījies un pats pierakstījis. Saskaņas centrs runā par to, ka šis neveicinās izaugsmi. Man liekas, ko saskaņas centrs grib, atkal kaut kādu burbuļu izaugsmi, burbuls kritīs, un Latvijai būs slikti, un varbūt tas saskan ar jūsu interesēm. Es domāju, atbildīga izaugsmi tā, pa ko mēs runājam. Un te vairāk piemēri jau minēti, ko atbildīga izaugsme un konservatīva fiskāla politika rāda. Vispilgtākais piemērs ir Vācija, kas pirms 10 gadiem izgāja šo pašu kursu, varbūt netik smagā veidā, kā mēs esam to izgājuši, bet viņi ir izgājuši, un kur ir stiprākā tautsaimniecība Eiropā tagad? Tā ir Vācija, par to nav nekāda runa. Ja mēs runājam par kaut kādu suverenitātes zaudēšanu, tad tādas lielas valsts ar tik lielām, tik lielā iedzīvotāju skaita kā Spānija, Portugāla, Īrija, Itālija, tās ir zaudējušas savu suverenitāti lielā mērā. Iedomājieties šīs lielās valstis. Un, ja mēs gribam būt Grieķija, tad lūdzu, nebalsosim par šo lietu. Es negribu būt Grieķija, es gribu būt vienā labā izaugsmes Latvijā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, es gribu uzdot jums jautājumu. Sakiet, vai vārdi Latvijas neatkarība un suverenitāte vispār kaut ko nozīmē priekš jums vai neko? Pavisam nesen, tikko, mēs dzirdējām Polijas parlamenta priekšsēdētājas uzstāšanos. Viņa mums stāstīja par savu vēsturi, par Batorijas laikiem. Viņa stāstīja par, faktiski par Polijas neatkarību visus šos simtus gadus. Kāpēc mēs šodien dzirdam no abiķa puses? Ziniet, vai nu tur, vai nu tur. Es atceros padomu laikā. Maskavā, Kremlī, šitāda ideoloģija cilvēka ābiķis skrēja un laizīja vienu vietu Kremlī. Prieš kam? Un tagad to pašu dar rietumos.
Un tāpēc, godātie kolēģi,
tieši tāpēc jums nevajadzīga ne neatkarība, ne suverenitāte. Tāpēc, ka tā ir cīņa. Tā ir cīņa par savu tautu, par savas valsts interesēm. Jūs šodien atsakaties, jebkurš no jums, kas balsos šodien par to likumprojektu, balsos faktiski pret Latvijas suverenitāti.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznecei Ozolai.
Kolēģi, vārds austerity, jeb latviski taupība, fiskālā konsolidācija 2010. Gadā tika atzīts par gada vārdu. Tas bija visbiežāk meklētājs vārds arī internetā. Vienlaikus ir daudzi ekonomisti, kur uzskata, ka tas ir nevis gada vārds, bet šī laika nevārds. Un tas faktors, kas ļoti būtiski kavēs Eiropas Savienības attīstību. Mēs runājam par divu ātrumu Eiropu, mēs runājam par ekonomisko izrāvienu, kas mums ir arī nacionālā attīstības plāna galvenā prioritāte šobrīd, bet vienlaiks nonākam pretrunās, jo ar taupību vien mēs šo attīstību nodrošināt nevarēsim. Vilka kungs ir ekonomists, viņš arī ļoti labi zinās, ka šobrīd, ja mēs runājam par ekonomisku attīstību pasaules mērogā, tad mēs nerunājam vairs par to, ka lielās valsts apēdīs mazās, bet ātrās apsteigs lēnās. Un ja mēs runājam par šī līguma parakstīšanu, par Latvijas, nu, faktiski ekonomiskās attīstības plānošanu, tad mums ir jādomā ne tikai par taupības pasākumiem, bet arī par attīstības pasākumiem. Un tas ir tas, kam es vēlos šodien pievērst uzmanību, jo tad, kad mēs runājam par Latvijas konverģences programmu, tie ir tie pasākumi, kur mēs katru gadu skaņojam ar Eiropas komisiju, kur mēs rādām nevis tikai, kā mēs taupīsim, bet arī, kā mēs taupīsim. Tad es jums gribu pievērst vienam skaitlim uzmanību. 2010. Gadā izglītībai veltītais budžets no IKP 4,4%. 2020. Gadā Latvija paredz, ka šis procents būs 4%, 30. Gadā 3,7%, 40. 3,3% un tā tendence aizvien samazinās. Uz kā rēķinu mēs attīstību nodrošināsim? Mēs minam šeit ļoti, vai tiešām tik milzīgs pieaugums būs. Tad es vēl varētu pastāstīt par pensijas vecumu, kur mēs sakām, ka šī tendence ir ņemot vērā sabiedrības novecošanos, vienlaikus paredzot, ka pensijas vecums arī būtiski, nevis vecums, bet pensijas izdevumi būtiski kritīsies. Sabiedrība novecosies, bet pensijas maksāsim mazāk, ļoti loģiski. Tas, ko es vēlos uzsvērt, tad, kad mēs parakstām šo līgumu, un šodien visticamāk arī tiks nobalsots par pievienošanos tam līgumam, tad mums nevajadzētu akli skatīties Merkeles kundzes acīs un klausīties Vācijas viedoklī, bet drīzāk atbalstīt arī tādu izcilu cilvēku kā Mario Monti viedokli, ka ir jādomā arī par attīstību. Un ja mēs Latvijas tautai stāstām, ka mums starptautiskais valūtas fonds spiež tikai taupīt, tā nav patiesība. Starptautiskais valūtas fonds vēl nesen izteica ļoti atzinīgus vārdus arī Mario Monti, kurš ne tikai veic taupības pasākumus, bet runā arī par drosmīgiem lēmumiem ekonomikas attīstībai Eiropā. Un arī dara. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsādātāji, kolēģi deputāti. Man šorīt zvanīja arī viens vēlētājs, kā varbūt daudziem no jums, un teica, ka vajag torpedēt to likumu. Es balsošu par, bet man varbūt tādā telefona sarunā ir ļoti grūti paskaidrot to īsā sarunā. Un te ir divi iemesli. Viens ir tās spekulācijas par suverenitātes zaudēšanu, kas, protams, ļoti emocionāli un spēcīgi iedarbojas uz cilvēkiem, uz tiem, kuri arī bez šaubām nav pat lasījuši šo līgumu un neiedziļinās, bet, nu, tas ir pret suverenitāti. Otra lieta man jāatzīst ir arī varbūt tā steiga un, zinām, tirgus piesmaka kādā, es arī balsošu par. Suverenitāte, nu tas ir pirmais jautājums, ja jau kādam ļoti uztrauc, tad paliek tā pēdējā iespēja, jebkurā brīdī arī no šī līguma izstāties, jo īpaši tiem cilvēkiem, kuri ir ļoti dedzīgi par suverenitāti. Tas nav balsojums arī par eiro, kas bieži tiek jaukts, un šīs spekulācijas ar suverenitāti, es domāju, ka pieradina tautu pie tādas ilūzijas, ka mums var būt tāda unikāla, bez patvaļīgas uzvedības ekonomika un Latvija tāda super valstiņa, kura ļoti veikli funkcionē starp dažādiem blokiem. Tieši suverenitāte, un ja runājam par nacionālajām lietām, par nacionālu identitāti, un ja kāds grib arī par latvisku, Latvijas saskatu tikai ekonomiski ļoti vienotā un stiprā Eiropā. Tā nav šīs dienas Eiropa, protams. Ja mēs gribam patvaļīgu ekonomisko uzvedību atrodoties un baudot kaut kādu Eiropas Savienību, tad, protams, tas ir jau pieminātais Grieķijas scenārijs. Pa tām mielēm arī, nu, es nevaru nepateikt, skaidrs, ka steiga te ir, un man ir grūti saprast, kāpēc mums vajag būt pirmajiem. No vieniem no pirmajiem un aizteikties priekšā ļoti daudziem. Otra lieta ir, daži paušu prieku, ka te tirgus nekāds nav bijis, un ka tas nav tirgošanās objekts. Man liekas, ka tomēr kaut kāda tirgus, tomēr visiem nav skaidrs, ka tas nav tirgošanās objekts. Un, protams, ja mums būtu bijusi iespēja mierīgi izrunāt un arī pat izskaidrot saviem vēlētājiem, sabiedrībai, tad es varētu to arī divās minūtēs telefonsarunā paskaidrot. Šobrīd es domāju, ka diez vai kāds var divās minūtēs telefonsarunā izskaidrot to. Bet neskatoties uz visu situāciju, es esmu pret šīm spekulācijām ar suverenitāti un drīzāk suverenitātes vārdā es aicinu balsot par.
Paldies. Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Parunāsim par sapratni, kas te tika piesaukti. Visi šie argumenti, ko es šodien šeit dzirdēju par labu šim līgumam, liecina par to, ka šīs sapratnes, tādas fundamentālas sapratnes par to, ko darīs šis līgums, nav. Joprojām nav nekāda racionāla argumenta, kāpēc Latvijai būtu jāsteidzās ar šī līguma ratifikāciju, bez dziļākas diskusijas un izpratnes par iespējamām sekām par to. Sēšķi situācijā, kad citas Eiropas valstis neievēro šos fiskālos parametrus un necenšās veikt atbilstošas fiskālās disciplīnas pasākumus. ir ļoti svarīgi, lai Latvijai būtu atbilstoša izpratne par sekām, kādas radīs šī līguma ratifikācija, un kādas būs citu, un saprast vispirms arī, kādas būs citu valstu gatavība īstenošanai līgumā paredzēto. Jo, redziet, tā lietas būtība šim līgumam ir tāda, kad tiek uzlikts vienās fiskālais ietvars visām valstīm neatkarīgi no to ekonomiskās attīstības fāzes. Pēc būtības tiek piedāvāts noteikti, ka turpmāk Eiropas valstis varēs attīstīties tikai ar to potenciālu, kas ir pašu valstu rīcībā, kas savukārt nozīmē, ka esot vienotā telpā, un tā ir ļoti svarīga niansa, kas tiek šeit izlaista, vienotā telpā esot var valstīm, kura potenciāls ir lielāks, vai kuras jau laicīgi ir izdarījušas savus mājas darbus, investīcijas tehnoloģijās vai infrastruktūrā, piemēram Vācijai, tiek nodrošinās attīstības pārākums par pārējām valstīm, kuru potenciāls ir mazs vai noplicināts, kā tas ir Latvijas gadījumā. Valstīm ar nobriedušu ekonomiku šāds līgums ir izdevīgs, no līdzīgi kā pieaugušam cilvēkam ir izdevīgi, lai viņam zābaka izmērs nemainītos, jo tas nodrošina tām nepieciešamos apstākļus stabilitātei. Un to pārākumu par attīstības valstīm tādējādi. Savukārt valstīm, kuras atrodas tikai ekonomiskās izaugsmes fāzē, kurām vajag augt, tas ir līdzīgi, kā augošam bērnam spiest nesāt visu laiku vienu tā pašu izmēra zābaciņus. Tas neatļaus tam normāli attīstīties un kropļos tās izaugsmes pašas pamats. Es nerunāju par to, tas nenozīmē absolūti, ka valstī nav jāīsteno atbildīga fiskālā politika, bet vispirms ir jābūt samierojumībai un sapratnei, ilgspējīgam attīstības redzējumam. Mēs ejam otrādi. Un problēma, ka ir bez šāda redzējuma, tas, kas notiek pašlaik šī kropļošana, izstāst tā, ka nu, Latvijai tā ir liktenīga kļūda, jo netiek ņemts vērā, ka esot kopējā darbspēka, kapitāla un preču tirgu, kur valstis savā starpā it kā godīgi konkurē, mēs nostādām sevi zaudētāju pozīcijā attiecībā pret citiem, pat ja šādas pozīcijās gūstam relatīvu labumu. Par šo relatīvo labumu tika runāts, kāds viņš varētu būt. Jo problēma ir tāda, ka mēs attīstīsimies lēnāk un primitīvāk nekā citi. Un ilgstoši saglabājot šādu savu esošu atpalicību vienotā Eiropas telpā, mēs radām un nostiprinām savai ekonomikai un valstī graujošu faktoru ietekmi. Un tās liktenīgos rezultātus mēs jau varam redzēt. Tas ir, šāda pozīcija rada un nostiprina nelabvēlīgas plūsmas darbaspēkam. Darbaspēks aizplūst projām tur, kur tam ir labāks piedāvājums. Kur ir attiecīga iespēja vairāk nopelnīt. Kapitāls, arī kapitāls, augstsažīgs kapitāls pie mums neieplūdīs, jo mēs viņam šeit nespēsim nodrošināt vajadzīgos apstākļus, nepieciešamo infrastruktūru, cilvēks, kas varētu būt augsti produktīvi. Tā rezultātā šeit mēs visu, ko ar šādu pasākumu izdarīsim, nu piesaistīsim šeit spekulatīvu kapitālu un mažazīgu kapitālu. Arī preču plūsma nelabvēlīga mums, neesot spējīgi būt ražot konkrēt spējīgas preces, mēs kļūstam par noietu tirgu citām valstīm. Tādējādi valsts, kura savu attīstības līmenī nav konkrēt spējīga ar nobriedušām ekonomikām, atrodoties šī vienotā spēles laukumā, bez straujākām izaugsmes iespējām, pati sevi nolēma upura lomai. No sākuma barojot nobriedušo valstu ekonomikas ar savu cilvēku kapitālu, pēc tam arī esot spiesta pārdot tam savus aktīvus, kas nozīmē valstī piedrošā tautai piedrošā īpašumu privatizāciju. Tāpēc, pirms Latvijai izšķirties par tai, es aicinu kolēģi, pirms izšķirties par to, un pieņemt Latviju atbilstošu fiskālo politiku, pareizi būtu vispirms pabeigt Nacionālo attīstības plānu sagatavošanu, valdībai nodefinēt savu solīto ekonomiskā izrāvienu plānu, un tad iziet no tā spriest par to, kāds fiskālais ietvars un kad mums ir vajadzīgs. Un tikai tad būtu pareizi atgriezties, apspriest un ratificēt šo līgumu. Un saviem kolēģiem un visu Latvijai es gribētu pajautāt. Jūs ar ieročiem rokās stāstiet par to, kā savulaik Latvija aizstāvēja savu neatkarību. Padomājiet, ko jūs stāstīsiet saviem bērniem, kā jūs viņu esat aizstāvējuši. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, es piekrītu atslēņš, ko teica, kad būs mums papildinājumi, ne tikai mums, ko Uzulskunds teica, kad attīstībai būtu jābūt ir. No sākuma pa piemēriem. Man godīgi sakot, jau man ļoti patīk man kaimiņi igauņi, bet tik daudz, cik mūs igauņus mēs liekam piemēros, mēs dienā esmu dzird reizi sešas, un tā katru dienu. Bet kas viņiem ir pozitīvs viens ir, tomēr, ko ir igauņi ir izdarījuši? To, ka viņi savā laikā ir pieņēmuši bez deficīta budžetu. Man liekas, tas ir tāds likumā iestrādāts iekšā, un tas ir ļoti pozitīvs moments bijis. Principā viņi šo dokumentu jau ir akceptējuši stipri iepriekš. Otrs, kas ir saistīts ar, man bija tā iespēja pagājušajā nedēļā būt Eiropas padomes asamblējas sociālo darbu lietu komisijā, kur mūsu kolēģi no visām Eiropas valstīm bija klāt, attīstītākām, mazāk attīstītām krīzes valstīm, un tur tiek izskatīts dokuments par sociālo drošību, un tur gāja runa tieši par to, kad attīstībai par attīstības jautājumu obligāti būs jārunā. Un es esmu stipri pārliecināts, ka mums būs, es nezinu, kādā formā, Leinkungs arī to teica, un viņš arī to laikam ritīgi nezinu, mēs nezinām visi, bet to, ka būs klāt dokuments vēl, kas ierobežos naudas līdzekļu tēriņu, un būs otrs dokuments, kas būs saistīts uz to, ka viņš būs arī vērsts uz attīstību. Es domāju, ka mēs piedzīvosim arī šo momentu šeit parlamentā, kad tādu vai savādāku dokumentu mēs blakus noliksim arī fiskālajam disciplīnas dokumentam, mēs pieliksim klāt arī attīstības dokumentu, protams, kas būs reglamentēts. Tātad es šodien balsošu par to, lai viņš būtu, lai mēs viņu akceptētu, bet es esmu stingri pārliecināts to, ka mēs arī balsosim šeit par dokumentu, kas dos iespēju mūsu valstī arī attīstīties saprātīgās robežās, nepārkāpjot daudz normas, bet kas dos arī iespēju mūsu valstī virzīties uz priekšu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ivetai Grigulē.
Godātie kolēģi, šobrīd mums visiem ir skaidri jāapzinās, ka ar šī līguma ratifikāciju mēs skaidri pasakam saviem cilvēkiem, kas ir visus šos gadus savilkuši jostas, kas ir taupījuši, uz kura rēķina mēs esam izgājuši no krīzes, ka vēl ilgi, ilgi mēs nevarēsim viņus nopietni, kaut cik jūtami atbalstīt. Mēs nevarēsim palielināt algas skolotājiem, mēs nevarēsim palielināt algas mediķiem, policistiem, māmiņām, mēs nevarēsim palielināt pensijas pensionāriem, jo mums ir jāsaprot, ka šī brīdī, ja mēs ratificējam šo līgumu, lieli budžeta līdzekļi, kas ir mērām miljardos, aizies kā līdzfinansējums Eiropas Savienības struktūra fondiem, kas ir objektīvi, struktūra fondu projektiem, kas ir objektīvi, tādiem lieliem projektiem kā Rail Baltic, kā sašķidrinātās gāzes termināls, kā Visagīna. Šī nauda tiks izņemta no budžeta un proporcionāli samazināsies izdevumi dažādām sociālām un izglītības vajadzībām. Nu, tas ir, manuprāt, to mēs visi saprotam. Kas notiek Eiropā? Jā, protams, mēs te varam runāt par suverenitāti un par spekulācijām ar suverenitāti un kā nu kurš to traktē, bet Čehija nav parakstījusi šo līgumu. Un Čehijas prezidents ir skaidri pateicis, atļaujiet nocitēt, bez autora atlīdzības maksāšanas. Mēs neatdosim savas valsts suverenitāti un lēmumu pieņemšanu par mūsu cilvēku likteņiem Briseles, eirokrātu un birokrātu rokās. Labi, Čehija nav parakstījis, Francija ir parakstījis. Kas notiek Francijā, mēs visi labi zinām. Jaunais Francijas prezidents ir ievēlēts ar programmu, kura ir diametrāli pretēji bijusi Sarkozy kunga programmai. Un joprojām viņš un finanšu ministrs uzstāja uz to, ka šādā izskatā šo līgumu Francija neratificēs. Ka Francija gatavos vainu pielikumu, vainu izstrādās pavisam jaunu dokumentu, kas vairāk būs akcentēts, orientēts uz eiro obligāciju ieviešanu, pret ko stingri iestājas Vācija šobrīd. Vai mums ir jāsteidzas? Varbūt sagaidīsim Francijas kolēģu priekšlikumus, izdiskutēsim Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā un tad pieņemsim lēmumu. Kas notiek Vācijā? Šajā taupības bastionā. Vai kāds ir pasakojis, kas notiek, nu, teiksim, ko raksta starptautiskā finansu prese pēdējās pāris dienās? Ja šodien būtu vēlēšanas Vācijā, Merkele nebūtu premjeri. Valdība sastādīta sociāldemokrāti un zaļie. Vācija šobrīd šo likumu pati nespēja ratificēt. Viņa to nespēja ratificēt, jo sociāldemokrāta piekrišana ir vajadzīga, bet Vācijas sociāldemokrāti atbalsta Francijas sociāldemokrātus. Aizvien vairāk valstis no Vācijas attālinās – Itālija, Francija, Beļģija. Tad kāpēc mēs šobrīd liekam, nu, teiksim, uz nokusušu zirgu? Varbūt pagaidīsim tomēr, kamēr nu, ir skaidrība šajām lielajām dalību valstīm savā starpā. Šeit nav runa par to, ka nevajag turēties pie principiem un nevajag interpretēt un nevajag demagoģiju. Pie principiem ir jāturas. Bet vai mums ir jāturas tik stingri un dzelžaini pie papīra, pie līguma, kas, piedodiet, būs diezgan neatgriezenis šajā situācijā, mēs nevarēsim šo līgumu tik vienkārši laust. Ņemot vērā šos argumentus, piedodiet, cienījamie kolēģi, es šodien nevaru balsot par šī līguma ratifikāciju. Par principiem, protams, man personīgi nav nekāda šauba, ka Vilka kunga stiprajās rokās un Dambrauska stiprajos plecos šī lieta no pareizā ceļa, šī fiskālā disciplīna no pareizā ceļa Latvijā nenoies vēl 3 gadus vismaz. Es nešaubos par šo divu kungu uzņemtā kursa pareizību un nemainīgumu. Bet vai tāpēc mums ir jāsteidzas šī brīdī, kad mēs nezinām, kā vai vispār šo likumu pat Vācija ratificēt? Es atceros pirms pāris gadiem pie Saeimas ēkas stāvēja ziemas spelgonī. Jauni puiši...
Vīgulas kundze, jūs laiks ir beidzies.
Lūdzu vēl vienu minūtu, es otrreiz nenāk. Vīgulas
kundze, laiks ir beidzies.
Labi, es atnākšu otrreiz. Paldies, kolēģi.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājamies Saeimas priekšsēdētāji, cienējamie deputāti. Protams, ir ļoti daudz dažādu runu attiecībā uz fiskālās disciplīnas līgumu, gan plusi, gan mīnusi, ekonomiska rakstura politiska, bet attiecībā uz tiem 7 punktiem, ko viens otrs kolēģis tomēr nevarēja atkārtot man vēlreiz, es vēlētos norādīt uz to, ka tik tiešām mums būs papildus iespējams izmantot finansējumu no Eiropas stabilitātes mehānisma. Tas tiešām ir plus, mums būs vajadzīgi vēl aizdevumi. Tik tiešām ir liels plus tam, minētā līguma ratificēšana pašai Saeimā, ka mēs varēsim iestāties eirozonā. Un šie argumenti, šī līguma ratifikācija tiks ņemta vērā. Tiešām ir liels plus, ka mums 5 gadu laikā būs jāiemaksā aptuveni 150 miljoni. Un tas arī ir plus tiem visiem, kam jūs solat algu palielinājumu. Protams, tas arī būs plus, ka Eiropas Savienībā mēs esam pabērna lomā un mums tiek diktēti nosacījumi par maksājumiem, ko mēs saņemam lauksaimniekiem un arī kohēzijas maksājumiem. Tas arī ir plus. Beidzot, varbūtās mēs kaut kam tik būsim tik lielā mērā pateicīgi un kaut kā izpildīsimies to acīs, lai kaut ko mēs pretī saņemtu. Bet tomēr es gribētu norādīt jums sekojošos apsvērumus, konkrēti juridiskus, kuri ir rakstīti, piemēram, minētās fiskālās disciplīnas līguma preambulā, un nolasīt jums deputāta zvērestu. Katrs no jums, uzņemoties deputāta amata pienākumu zvērē, svinīgi solie, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas, ne Eiropas Savienības tautas priekšā. Būt uzticīgs Latvijai, ne Eiropas Savienībai, ne tam diktātam, kurš uz to brīdi tiek uzspiests Latvijai. Stiprināt tās suverenitāti. Vai jūs zvērestē rakstīt stiprināt Eiropas Savienības suverenitāti? Latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, protams, mēs izlaidīsim, bet to arī jūs zvērēšu. Aizstāvēt Latviju, jo tas nav attiecināms šo jautājumu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu valsti. Kur tad rakstīts par Eiropas Savienību? Minētā fiskālās disciplīnas līguma preambulē rakstīts svarīgi un jāņem vērā un tiek akcentēti vairākos punktos ar lieliem burtiem Eiropas Savienības ekonomikas politika. Tas ir vispār svarīgs jautājums. Ne jau Latvijas, Eiropas Savienības. Eiropas Savienības ekonomikas politikas koordinācija. Nu viens otrs jurists pastudētu, ko nozīmē koordinācija, tad šajā gadījumā lielā mērā šaubu un diskusiju par to suverenitāti un neatkarības stiprināšanu Latvijas domāt nebūtu. Līgums prasa ieviest normas, lai nodrošinātu visu eirozonu. Kur te ir Latvija? Eiropas Savienības dalību valstīm jāatturas no jebkādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt ekonomisko savienību mērķus. Turpmāk mēs pieņemsim lēmumus priekš Eiropas Savienības, ne priekš Latvijas. Atbalstīt priekšlikumus, kurus Eiropas komisija varētu iesniegt. Mēs vēl parakstījāmies uz nākotni, ka viņa vēl kaut ko varētu iesniegt, mēs apņemojamies viņus atbalstīt. Izmantot kopīgi saskaņotas metodes vidēja termiņa mērķiem. Piedodiet, man ir jāpiekrīt Zariņa kungam, nu, ar to ekonomisku izaugsmi gan mums tā būs pašvaku. Bez tam šis līgums ir veidots kā kārtīgs krimināla likums. Eiropas Savienības tiesa piemēro soda naudas, kavējuma naudas, un līgums neparedz atteikšanos no fiskālās disciplīnas līguma saistībām. Ļoti jauki nosacījumi. Kur mēs ejam? Tik tiešām, šajā gadījumā es jūs aicinātu nepārkāpt Saeimas deputātu zvērestu. Jūs neesat zvērējuši Eiropas Savienībai, jūs esat zvērējuši Latvijai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Viečeslavam Dambrovskim.
Cienījamie kolēģi, jau diezgan daudz, kas bija pateikts. Es mēģināšu īsi un pieminēt tikai divus argumentus, kāpēc, manuprāt, jāatbalsta fiskālo kompaktu. Nu, mans pirmais arguments ir, es aicināšu paskatīties uz tādu ļoti lielu bildi. Un otrs arguments ir par sarunām, par nākamā perioda daudzgada budžetu Eiropas Savienība. Mēs runājam par lielu bildi, pavisam lielu bildi, nu, par Eiropu kā tādu. Ja? Tad, nu, mēs tomēr runājam par tādu diezgan bezprecedentu mēģinājumu apvienot vairākas valstis, ja? Uzbūvēt, izveidot jaunu federāciju bez vardarbības, ja? Kā to mēģināja savu laiku Napoleons, Hitlers un tā tālāk. Ja? Vēsturē tam nav nekāda precedenta. Mēs runājam par ļoti dažādām valstīm, par ļoti dažādām kultūrām, nu, salīdzinājot Vāciju un Grieķiju, ja? Par valstīm, kuras runā ļoti dažādas vairākas valodas, atradas ļoti dažādas attīstības līmeņus, ja? Nu, salīdzināsim to pašu Latviju ar to pašu Vāciju. Ja? Un tas ir tāds, nu, bezprecedenta ļoti sarežģīts izaicinājums, vēsturiskas izaicinājums, kā var izveidot šādu Eiropas Savienību. Un te šī vienota valūta eiro ir viens no nepieciešamiem starpsoliem, starpposmiem, viens no vairākiem. Kad eiro bija izveidots 90 gadu beigas, nu, tas diemžēl šis solis bija pārsteigts. Vairāk ekonomisti tā laika brīdināja par to, ka, nu, ja būs vienota valūta, bet nebūs ciešākas fiskālās integrācijas un ja nebūs lielākas mobilitātes darbu tirgu, tad, nu, katastrofa ir neizbīgama. Nu, un tas arī tas, kas, diemžēl, ir noticis. Jā. Bet, nu, tagad ir jautājums, kas būs tālāk. Un tie ir divi ceļi. Viens ceļš ir izmantot šo krīzi, un es atdināšu, kā krīze, es nemotos cīnu valodu, ir tāds ieroglīts, kur sastāv no divam daļiem. Viens ir bīstamība, risks, un otrais ir iespēja. Izmantot šo iespēju, lai dabūtu to ciešāko integrāciju, gan darba tirgus, gan fiskala ziņa, lai vienota valūta varētu strādāt. Un te arī ir vieta šim fiskalam kompaktam, kas ir arī viens no tiem priekšnosacījumiem, lai vienota valūta nākotnē varētu strādāt. Ir arī otrais ceļš. Un šis otrais ceļš, nu, vēt tomēr, manuprāt, uz Eiropas kā tādais, nu, vai no sadrukšanu, vai no to, ka šis apvienošanas process tiks nogramzēts uz vairākiem desmitiem gadiem. Nu, sava laika viens no maniem disertācijas darbiem es studiju procesus kā federācijas sabruka, konkrēti uz Krīvijas federācijas piemēru. Tas varbūt tāds jauniešiem tāds mazpazīstams fakts, tie mani vecākie kolēģi varbūt atceras. Runājot par PSRS, starp citu viens no sākotnējiem iemesliem, kāpēc pacelās nemieras Baltijas valstis, bija tas saucamais ceļu nodoklis, kura būtība bija patiesība tāda, ka Baltijas valstiem, kuras bija Padomju Savienības bagātākās republikas, bija jāmaksā citam visadamā stan valstim Centrālajā Āzijā. Jā. Nu, tāds fiskālais transfers, ja es vēlaties. Kur tajā laikā mēs bijām tā kā PSRS, kā Vācija šodienas Eiropas Savienība, kurai vajadzēja maksāt, nu, tādai, kā tur šodien Grieķija, jā, Centrālās Āzijas valsti. Jā. Un kas notika pēc tam, gan, protams, ka Baltijas valstis negribēja maksāt, pēc tam arī citi negribēja maksāt, ir pats termins, fiscal asphyxiation, jā, kas notika ar federācijām, kad sastāvdaļas republikas daļvalstis negrib maksāt. Jā. Tas ir kāds pārspilējums, nu, padomēju par Eiropas Savienību, arī tādu lielu bildi. Pirms gadiem, 20 gadiem, Lielbritāņa negribēja maksāt. Viņi ir dabūjuši to saucamo rebate, atlaid, Margaret Thatcher, ja, viena valsts. Tagad šo valstu saraksts ir Vācija, Nīderlandes, Dānija, Francija, kurš grib dabūt atlaidi uz atlaidi, ja, kurš grib samazināt Eiropas Savienības budžetu. Ja. Tas patiesība process ir vērts kā vēsturē, ja, kā bagatas valstis vairs negrib maksāt nabagiem valsts. Un negrib maksāt lielo mērā uz kohēzijas fondu rēķinā. Tāpēc, nu, varbūt, protams, es pārspilēju, bet, nu, šis process es palūktu, atļauju runāt.
Vai atļauju zāli runāt vēl 2 minūtes? Jūs vēlaties balsojumu par to, vai drīkst runāt vēl 2 minūtes? Tad lūdzu zvanu. Lūdzu, balsosim par to, vai atļaut deputātām Vjačeslavam Dombrovskim turpināt debates vēl 2 minūtes. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 4 atturas 2. Tātad, paldies. Lūdzu, turpiniet debates vēl 2 minūtes.
Nu, paldies par atbalstu, kolēģi. Bet, nu, kas notiks, ja tomēr tā Eiropas Savienība, ka tāda ne tikai Eiropa, bet sabruks, nu, tad kolēģi jums būs pavisam pilnīga suverenitāte. Ja? Nu, ko tas nozīmē šī pilnīga suverenitāte? Nu, pirmā kārtā Latvijas šobrīd ir tiešai saņemēja valsts. Ja? Gan kohēzijas fondi, gan tiešmaksājumi zemniekiem. Ja? Nu, protams, ka, ja mēs būsim pilnīgi suvereni Eiropas Savienības, nekā tāda nebūs. Tad zaļie zemnieki lūdzu arī ņemiet vērā, kā jūs skaidrosiet saviem vēlētājiem, zemniekiem, ko nozīmē šī pilna suverenitāte. Dažas citas partijas, Nacionāla apvienība, tas ir vērsts jums, un jūs zināt, kāpēc. Tā pilna suverenitāte mazai valstī arī nozīmē, ka, nu, vēsturiski tas rētī izdodas to saglabāt. Jā. Tad, ja nu tas nebūs eiro, tad tā būs noteikta cita valūta. Varbūt arī rubli. Tāpēc aicināšu padomāt par to, nu, protams, nav tā, ka viss noteiks tieši mūsu laimumo dēļ vai no iebalstošu fiskālo kompaktu vai nē, bet tas būs viens no vairākiem elementiem, vairākiem soliem, kas varētu novest līdz šim rezultātam. Un tad beidzot man otrais arguments ir, ja mēs runam par sarunām par nākamo periodu budžetu, nu, kur mēs pēdējo laiku kopā ar mano kolēģi Zandi Kalniņu ir diezgan daudz piedalāmies no parlamenta puses. Jā. Tad runa iet, jautājuma cena ir 760 miljoni eiro, ja mēs runājam par papildus tiešmaksājumiem, nākamajiem 7 gadiem, ko mēs prasam, ja mēs dabūsim 80% no vidē tiešmaksājuma līmeņa un par 600 miljoniem eiro kohēzijas fondus. tad sarunu process ir ārkārtīgi sarežģīts. Ja. Un ir atkarīgs no vairāku spēlētāju labvalības. Un dotē brīdi, vai jums tas patika vai nē, bet viens no mūsu galvenajiem argumentiem, viens no mūsu galvenajiem trumpiem ir tāds, ka mēs esam izturējuši, ja mēs runājam par tu pašu vardu vai nevardu taupību, ka mēs esam izturējuši tur, kur citiem neizdarās. Ja. Ka mēs esam paradīši tomēr
Dabrosko, no demonstrējuši. Jūs laiks ir beidzies.
Tagad jau pieprasījums no zāles. Man ir patiesība viena minūte jādrīkst. Jā. Ja dotie brīdi mēs dodam tādam valstam, ka Vācijam citiem, tādu psiholoģisku piemēru demonstrāciju pret tādam valstam, ka Grieķija un Spānija un tā tālāk. Ka ir iespējama izaugsme arī pēc taupības, ja? Ka tomēr ir gaisma tunele beigas. Un tas tomēr ir vai būt tāds netastamais labums, bet ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un šajā ziņā, ja mēs arī palīdzēsim tai pašai Vācijai un konkrēti kanclerei Merkelei pārliecināt citu Eiropu, ka tā izaugsme pēc taupības ir iespējama, tad tas pavisam, protams, palīdzēs mums dabūt arī Vācijas un citu valstu labvalību, arī mūsu sarunās par nākamo daudzgada budžetu. Un es arī gribu pievērst uzmanību pie tā, ka tā ir tiešām izvēle, vai mēs vēlamies palīdzēt kanclerei Merkelei vai Holandas, Holanda kungam. Un tā, protams, ir politiska izšķiršana un tā tālāk, bet es atvināšu, ka prezidents Holands ir sociālistiskās
partijas kandidāts. Dambrovs kungs, jūs laiks ir trešo reizi beidzies.
Labi, es jau pabeidu.
Es tiešām tomēr aicinātu ievērot saimnes kārtības roli.
Es nebūšu pārsteigts, ja saskaņas centrs atbalstā Francijas sociālistiskās partijas platformu. Bet būs pavisam, pavisam dīvaini, ja Francijas sociālistiskās partijas kandidāti prezidenta platformu atbalstīs arī dažas partijas, kuras sevi sauc par labi. Paldies, kolēģi, par atbalstu. Aicinu.
Paldies, es tomēr vēlos atgādināt, ka kārtības rūles nosaka runāšanu 5 minūtes pirmo reizi un 2 minūtes otro reizi. Turpinām debates vārds deputātam Dzintaram Kudumam.
Augsti godātā priekšsēdētājas kundze, augsti godātie kolēģi. Mēs saimā esam partija, kura ir bijusi no pašiem sākumiem, un es šobrīd esam pārstāvēti. Tam ir viens iemesls, jo mums ir pilnīgi skaidrs tās vērtības, un vēlētāji to saprot. Gribētu minēt trīs galvenās. Tas ir latviskas Latvijas veidošana, tā ir ekonomiski spēcīga Latvija un droša Latvija. Kas attiecas, varbūt sākšā drošību, man bija tas gods strādāt no 1999. Gada līdz 2002. Gadam par aizsardzības un iekšlietu komisijas vadītāju. Tas bija laiks, kad mēs runājām par to, par savu aizsardzību, par savu ģimeņu drošību, savu valsts drošību, kad bija atbalstītāji tādi, kur teica, mums pietiks ar 2,5 tankiem, Un tiem kalašņikumiem, ko mēs esam dabūjuši un iegādājušies no Krieva armijas tādā laikā, un mēs esam braži zēni, mēs visi tiksim paši galā. Protams, vēl runājām ar igauņiem un lietuviešiem. Šeit mums klāt ir ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš apliecinās, ka mēs esam bijusi, mūsu partija bijusi viena no tām, kuri bijis vilcējuši šī te procesā. Mēs spējām pārliecināt savus kolēģus tādā laikā saimā, ka tas ir vienīgais ceļš, lai gan sākumā tas šķiet utopisks un kam mums, tāds, kam mums nu, NATO priekš, kam mēs esam vajadzīgi, bet mēs to izdarījām un pateicoties arī tā laika prezidentei Vairai Vītjai Freibergai, kura bija izcila, manuprāt, ārlietu speciālists un ar lielu ietekmi pie citu valstu vadītājiem mēs to panācām. Tagad par ekonomisko drošību. Mēs esam arī par ekonomisko drošību. Līdz ar to es neredzu nekādu pamata, ka mēs nevarētu šobrīd atbalstīt šo līgumu. Mums tas ir vitāli svarīgs un mūsu partija viennozīmīgi to atbalstīs. Protams, šeit arī mans kolēģis minēja par taktiku, kā tas tiek izdarīts, kurā laika posmā. Bet mēs uzticamies mūsu ministru prezidentam un viņa teiktajiem vārdiem, ka šis ir īstais laiks, ka no tā ir atkarīgs arī tiešmaksājumi vai kohēzijas fonda līdzekļi. Un ja tiešām tas tā ir un mēs neizdarām šobrīd šo darbiņu, ja, kā mēs varēsim skatīties acīs zemniekiem, kā mēs varēsim skatīties vai skaidrot sabiedrībai, kāpēc nav izbūvēt ceļu vai vēl kādas lietas izdarītas, viņu ģimenes nedabūs darbu un līdz ar to arī iztikšanas līdzekļus. Manuprāt, ka risks neatbalstot šo līgumu ir daudz, daudz lielāks nekā atbalstot. Es aicinu visus atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Ingmārs jau drusku pieskārās tam jautājumam, kas mūs šeit patiešām visvairāk interesē, un dzirdēja arī izteikumus par to, ka ir bijis kāds tirgus. Jā, es atzīstos, bija mums tirgus, un mēs ietirgojām patiešām divus ļoti svarīgus jautājumus. Mēs ietirgojām to, ka valdība beidzot sāk domāt par to, ka varētu kreditēt zemniekus zemes iegādai, un mēs ietirgojām jautājumu, ka Visaginas atomstacijas jautājums un vispār Latvijas energo saimniecības jautājums tiks izskatīts Saimā un iespējams arī tiks pieņemta kāda rezolūcija par to, uz kādiem noteikumiem Latvija šī projektā varētu piedalīties. Un es tur nesaredzu absolūti neko sliktu, nenosodām, bet ir viens cits aspekts, par ko neviens šeit vēl nav runājis. Tad, kad mēs pirms divām nedēļām tikāmies ar premjeru, viņš, protams, teica, ka gribētu, lai šo te fiskālās disciplīnas līgumu pieņemt līdz Jāņiem, bet nu nekas traks jau nebūtu arī, ja pieņemt rudenī, jo nekāda steiga jau īsti nesot, bet nu tāds labs signāls būšot. Jautājums tikai, kam šis labais signāls ir? Un, protams, ka šis labais signāls ir pārsvarā šobrīd domāts mūsu draugiem Eiropā, bet nekādā ziņā ne mūsu iedzīvotājiem un vēlētājiem. Jo atgādinu, ka šis te līgums darbosies tikai tajās valstīs, kurās būs eiro. Un pagaidām mums līdz eiro vēl ir diezgan grūts ceļš ejams. Un ja kāds ir pamanījis pēdējās aptaujas, tad šobrīd pilnībā eiro atbalstīšana, ieviešana atbalsta 4% iedzīvotāji. Un daļēji domā, ka varētu atbalstīt 11% iedzīvotāji, kas kopā ir 15%. Nu, saim atbalsta, jā, bet nu, mums jau, Vērkungs, jādomā arī par tiem, kas ar tiem eiro staigās pēc tam valstī un maciņos. Un te nu es gribētu nocitēt savus mīļākās jurists Ilmas Čepānas teikto, kad viņa runāja par sliekšņa palielināšanu referendumā, ka nu nevarētu tā valstī būt, kad niecīgs mazākums diktēs savu gribu vairākumam, un diemžēl eiro šobrīd ir ļoti niecīgā mazākumā, tāpēc pirms sākt sist viens otram pa muguru uzdauzot zilumus priekā par to, ka mums šodien ir izdevies šo līgumu ratificēt, sāksim nu domāt, kā pārliecināt iedzīvotājs par to, ka mums to eiro vajag, citādi šī te visa tirgošanās un, kā saka, darbošanās būs bijusi pa velti. Tā kā domāsim par to, bet mūsu četras zaļās balsis jūs ar šo Visaginas vienošanos tomēr esat dabūjuši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Augst godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, pirmkārt gribētu pateikties juridiskam birojam par priekšlikumu šim likuma projektam, kas deva mums iespēju runāt, diskutēt otrajā lasījumā. Tātad, pirmkārt, es gribētu pateikt par šī līguma vēsturi un mūsu valsts attīstības vēsturi. Nedaudz ieskatīties šajā vēsturē. Šeit pilnīgi nepiekrīt tiem kolēģiem, kuri saka, ka mēs ejam Eiropas Savienības pēdās, Eiropas Savienības diktātā. Latvija sāka šo domu un šīs idejas iestrādāt likumā jau pagājušā gada janvārī Finanšu ministrijā izveidojot darba grupu, kur pārstāvēja visas saimā pārstāvētās partijas. Un šajā darba grupā mēs jau spriedām par šo lietu. Tātad Latvija pie šīm atziņām, ka fiskāli atbildīgi vadot valsti var panākt izaugsmi, nonāca daudz ātrāk par Eiropu. Un līdz ar to šeit nav nekāda skriešana pakaļ Eiropai. Šeit mēs tieši esam. Mums ir izdevīgi, lai šis līgums tiktu pieņemts un mēs dzīvotu stabilā Eiropā. Tālāk, ja jau šī diena sākās ar Polijas spīkeris uzrunu, un te tika piesaukta Polijas neatkarība un cīņa par, un mēs kaunināti, tad Polija sen ir izvēlējusies neatkarību Eiropā. Un Polijas neatkarība...
3 minūtes līdz pārtraukumam, pacietieties.
Polijas neatkarība Eiropā ir arī apstiprināta ar balsojumu Mirska kungs par šādu fiskālās disciplīnas līgumu, kuru Polija jau ir ratificējusi. Un es uzskatu, ka šis jautājums ir tieši ģeopolitisks, un visi, kas piesauc Latvijas neatkarību no Eiropas, ir par Latvijas neatkarību austrumvirzienā, tātad atkarība austrumvirzienā. Un šeit, nu gan, šī lieta ir jāsaprot, šī lieta ir ģeopolitiska. Tālāk, mēs daudz runājam un ļoti interesantai tēmai pieskārās Vjačeslavs Dombrovskis par Eiropu kā tādu par Eiropas uzbūvu. Kolēģi, Eiropa bez kariem, Eiropas teritorija bez kariem dzīvo nu jau 75 gadus. Visā pastāvēšanas laikā tā nav bijis. Un šis ir jautājums par to, ka Eiropas Savienība ir tā, valsts apvienība, kura izrāva Eiropu no kariem. Jūs varat teikt, jā, 2000. Gada sākumā bija situācija, kad valstis pārtrauca karot, mēģināja risināt konfliktus mierīgā ceļā, ka kari nav iespējami. Nē, karo visur un turpina karot. Līdz ar to mūsu izvēle, mūsu neatkarība ir tikai Eiropas neatkarīgā, Eiropas kopējā telpā. Un šis līguma parakstīšana ir viens maziņš solis šajā lietā. Šis neatrisina visu, šis līgums, bet viņš ir maziņš solis tajā virzienā. Un vēl es gribētu pieskarties jautājumiem, ko tad viņš dos? Te teica, ka nograus, bet neviens nepieskāros jautājumu par reitingiem, aģentūru reitingiem. Šis ir signāls, kas ir nepieciešams priekš starptautisku aģentūru reitingiem, kas mums ļaus samazināt mūsu parādus. Un parādu samazināšana ir būtiski, jo mēs tālāk nevaram aizņemties. Mēs jau patreizajā situācijā, pateicoties bezatbildīgai fiskālajai politikai, pateicoties tam, ka mums ir apmēram 5 miljārdi parāds, maksājam gadā 300 miljonus parādu apkalpošanai. Šis ir vesels izglītības budžets. Igauņi to nemaksā. Igauņi var divkārši dot izglītībai. Mēs to nevaram, tikai tāpēc, ka aizņemamies. Un kolēģi, kas tiek piedāvāts vēl? Aizņemties vēl vairāk, graut vēl budžetu nost, atdot procentos vēl par medicīnu, par visu pārējo. Nē, mēs nevaram aizņemties, mēs nevaram dzīvot uz mūsu bērnu, mazbērnu rēķina. Tas ir pilnībā bezatbildīgi. Līdz ar to es aicinu tomēr būt atbildīgiem, domāt par mūsu valsts suverenitāti, un mūsu valsts suverenitāte, kā mēs viņu redzam un iedomājamies, ir tikai Eiropas telpā, nevis Eirāzijas telpā, kā te mēģina ieskaitīt. Un es saprotu, jo mums labāk iet, jo kādam ir sliktāk. Tas ir tiešām. Jo praktiski situācijā, kad mēs esam panākuši to, kad mūsu attīstība rūpniecība, mūsu eksports jau ir pirms krīzes apjoms pārsteidz, tas tiešām ir labs rādītājs. Ja? Tas ir ļoti labs rādītājs. Skaidrs, kādam politiskam spēkam tā ir traģēdija, liela traģēdija, jo te nevar veidot nestabilitāti. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo līgumu, es aicinu atbalstīt Latvijas stabilitāti, es aicinu atbalstīt Latvijas suverenitāti, kas ir šī līguma atbalstīšana arī ir solis uz šiem nosauktiem mērķiem. Paldies!
Paldies. Ir pienācis laiks pārtraukumam, bet prezidijas ir saņēmis deputātu Kalniņas Lukaševičs, Zatlē Rozoliņa Bišofu un citu lūgumu turpināt 31. maija sēdi bez pārtraukuma līdz šī jautājuma izskatīšanas beigām. Vai deputātiem ir iebildumi? Jā, deputātiem ir iebildumi, man arī ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu sēdi, 31. maija sēdi, bez pārtraukuma līdz jautājuma. Otrā jautājuma likumprojekts par līguma stabilitāti koordināciju pārvaldi ekonomiskajā monetārajā savienībā izskatīšanai. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51, pret 6, atturas 24. Tad ir priekšlikums atbalstīts, sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma līdz jautājuma izskatīšanai. Turpinām debates. Vārds deputātei Ivetai Grigulē otro reizi.
Paldies vienotības kolēģiem, kas man deva iespēju nākt otrreiz. Es saprotu, ka tas, ko es saku, acīm redzot nepārāk ir jums patīkami, bet labi. Tātad par Olandu. Olands un Francija aicina nevis savilkt jostas, izstrādājot jaunu likumu vai pielikumu, bet taisno otrādāk, izlaist eiro obligācijas simtiem miljārdu vērtībā, radīt jaunas darba vietas un tādējādi stimulēt ekonomiku. Kā tas ir Amerikā? Tas nav nekas jauns. Protams, tas nav pieņemams lielajām valstīm, lielajām pārtikušajām valstīm, ja? Kā Vācijai, kā Austrijai. Jebkurā gadījumā, cienījamie kolēģi, es esmu pārliecināta, ka daudzi no jums šajā pusē sēdošie nožēlo šo savu šodienas balsojumu kaut kad. Un nesakiet, ka jūs nezinājāt, par ko jūs balsojat. Un nobeigumā, par tiem puišiem, pirms vairākiem gadiem puiši ziemas spelgonī stāvēja pie Saeimas ēkas ar kailām krūtīm un uzrakstus tām abreni. Tam nevajadzēja drosmi, tam vajadzēja fizisku izturību, jo bija 20 grādi sala. Šorīt ir pavas, šodien ir pavasaris, un šodien ir vajadzīga tiešām drosme, lai šinī brīdī neatbalstītu šo līgumu. Mums nav jāsteidzas. Paldies!
Paldies! Ja jūs neieņemšiet vietas un nepārtrauksiet sarunāties, es pārtraukšu Saeimas sēdi. Lūdzu, ievērojiet kārtību. Jūs paši nobalsojāt par pārtraukumu. Tad lūdzu arī ieņemiet vietas, arī meitenes man pretī, lūdzu ieņemiet vietas. Paldies. Turpinām sēdi, turpinām debates, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saime, es vēlos teikt, ka Nacionāla apvienība ir veidojusies no dažādiem politiskiem spēkiem, kuri pārstāv dažādus viedokļus attiecībā pret Eiropas Savienību. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka mūsu frakcijā bija tiešām plašas diskusijas par šo līgumu. Es neuzskatu, ka mums būtu jāliekuļo, šis līgums nav labs, bet šajā brīdī, diemžēl, nepieciešams solis. Es ceru, ka šis līgums ir pēdējais Eiropas Savienības centiens tiekties Federālas Savienības virzienā. Varu teikt, ka ļoti daudzi vislatvieši cer, ka turpmāk Eiropas Savienība attīstīsies kā neatkarīgu valstu konfederatīvas savienību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējami kolēģi, man īstenībā nav saprotama jūsu augstprātība un aroganci, kad jūs runājat par Latvijas vietu Grieķijā, salīdzinot ar Grieķiju vai salīdzinot ar Krievijas federāciju. Es gribu jums paziņot vienu statistisku informāciju, kuru izplatīja ASV centrāla izlūk aģentūra. Latvija atrodas iekšzemes kopprodukta pasaulē 80. vietā ar 15,4 tūkstošiem ASV dolāru gadā. Savulaik Krievija atrodas 70. vietā ar 16,7 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka Latvija atpaliek no Krievijas federācijas uz 10 vietām. Piedodiet, tas ir arguments tiem cilvēkiem, kas šeit bieda mums ar Eirāziju un citu valstu valūtu un tā tālāk. Savulaik es nesaprotu, kāpēc cienījamie deputāti negrib dzīvot Grieķijā, jo Grieķija atrodas pavisam augstāk par Latviju, 49. vietā ar 27,6 tūkstošiem ASV dolāriem. Tas ir par statistiku. Tagad es gribētu pacelt jautājumu par Eiropas maksājumiem, kurus Latvija it kā nesaņems gadījumā, ja mēs neratificēsim šo līgumu. Piedodiet, kolēģi, vai jūs nezināt tagad, kas notiek ar konkursu ar Latvijas elektrovilcenēm? Tur Latvija bija brīnišķīga iespēja saņemt Eiropas naudu, bet tagad viss tas sabrūk, tāpēc, ka Latvija, protams, ir birokrātija, kura ir pilnīgi nacionāla, un nekādu jautājumu par viņu latviskumu pašlaik nav. Bet tomēr šo konkursu mēs pašlaik zaudējam. Tagad man nav sapratami argumenti par to, ka šī līguma ratifikācija ir kaut kāda veida sastīta ar NATO. Piedodiet, NATO atrodas tādi valsti, kā ASV, Kanāda, Islande, Turcija, kuri nemaz neatrodas Eiropas Savienība ietvaros, un viņam ir paši sava monetāra politika. Pajautājiet lūdzu, kāpēc Islande rikojas ar saviem bankiem tā, ka viņi to izdarīja? Viņi nesamaksēja par saviem, uz savu iedzīvotāju rēķinu, bet viņi izvēlēs šo bankus, īpašniekus, akcijas, neatdot viņam. Man liekas, ka tagad arī mums jārunā par to, ka diemžēl notiek tā saucama securitization, vai teiksim, pārvēršana par drošības jautājumu. Ja mēs kādu finansiālu jautājumu pārvēršam par drošības jautājumu, tagad mums vairs nav diskusijas un visi tie cilvēki, kas ir pret, viņi ir Latvijas ienaidnieki un tā tālāk. Nu, piedodiet, tas nav vērts diskusijai. Man šķiet, ka šodien viss, kā Leņa kungs teica, viss jau ir pieņemts, viss ir pareizi, viss ir izlēmts. Ja? Man nav šaubu, ka palīdzot ar ZZS palīdzību šis likums būs ratificēts. Jo, protams, ka cilvēkiem ir vēlme un dažreiz varbūt izredzes saņemt siltu vietiņu valdošā koalīcija. Bet piedodiet, pēc diviem gadiem, kad mums veikalos būs citi cenrādi, cita valūta, man šķiet, ka visi var atcerēties šo mūsu plenarsēdē un atšifrēt mūsu stenogramus. Paldies!
Paldies, vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Labdien, godātie kolēģi! Es gribētu teikt, ka seržanta kungs šeit zālē ir Saeimas deputāts, nevis mīļākais, žurnālists. Un otra lieta, ko es gribētu teikt, ka gudrs cilvēks mācās no citu kļūdām, bet muļķis nemācās pat no savām kļūdām. Un šodien šeit īpaši runājot par suverenitāti, par valsts neatkarību, populismu sit ārkārtīgi augstu vilni. Man ir vienkārši, es teikšu, kauns, runājot par šīm lietām, nu tad lūdzu, man nav laika, man ir tikai dažas minūtes, izlasiet lūdzu, visu pirms, ja jūs nevarat atrast konstitucionālo tiesību ekspertu doktrīnas, tad izlasiet vismaz Satversmes tiesas spriedumu, kas tika pieņemts 2009. gada 7. aprilī, kur tika izanalizēts tātad lietas nosaukums par likumu, par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. Pantam. Mēs šeit varam atrast ārkārtīgi daudz atziņas par Latvijas valsts suverenitāti saistībā ar Latvijas valsts uzsākto kursu sakarā ar iestāšanos Eiropas Savienībā. Un es arī biju šeit Saeimā tajā laikā, kad valsts faktiski gāzējot ar gāzi grīdā un realizēt pilnīgi vieglprātīgu politiku, faktiski
2007. gada beigās, 8. gada sākumā, 9. gadā apdraudēja valsts pastāvēšanas pamatus. Šeit bija klāt gan saskaņas centrs, to visu redzēja, šeit bija klāt Zaļo zemnieku savienība, mēs toreiz bijām opozīcijā. Un kas tad tajā laikā notika? 2009. gada vasarā un rudenī valsts pat tiešām bija pilnīgi tū maksāt nespējai. Un šeit tātad es atgādināšu, tajā laikā Latvijā bija viss straujākais koprodukta kritums Eiropas Savienībā. Jūs to neatceraties? Latvijā bija visaugstākā inflācija Eiropas Savienībā, pateicoties šai viegprātībai. Jūs to neatceraties? Kalvīša valdība un Godmaņa valdība neuzklausīja ne pašmāju un ārvalstu ekonomistu brīdinājumus par iespējamo tautas saimniecības sabrukumu. Tas arī Zaļo zemnieku savienībai, kas šeit sēž zālē, arī gāja gar ausīm. Valdība pilnībā neanalizēja tajā laikā pieaugošās nekustamā īpašuma akciju, vērtspapīru un privatizēto uzņēmumu cenas, un nevērtēja, ka tās nav bagātības forma, no kuras gūst labumu visa sabiedrība. Vai tajā laikā jūs nezinājat, un man liekas, jūs šodien esat arī aizmirsuši, ka kredīts var būt produktīvs tikai tad, par ko jūs te runājat, ka tas tiek ieguldīts reālā ekonomikā, lai ražotu preces un sniegtu pakalpojumus. Jūs redzējāt un neko nedarījāt tajā laikā, ka kredīts tika izmantots spekulācijas uzkurināšanai, un faktiski bagātībā iedzīvojās tikai neliels pašmāju spekulantu slānis un jaunā birokrātiskā oligarhija. Vai jūs nezinājāt, ka 2008. gadā Latvijas preču un pakalpojumu imports par aptuveni 2,7 miljārdiem latu pārsniedz eksportu? Mēs visi to zinājām. Vai jūs nezinājāt, ka ārējais parāds šādas te saimniekošanas rezultātā jau bija sasniedzis gandrīz 21 miljārdu latu tajā laikā, un nodokļu politika, protams, arī netika pārskatīta. Un es skatījos arī, ka nemitīgi tika tajā laikā palielinātas algas valsts sektorā. Un uzņēmēji privātā sektorā vairs nevarēja samaksāt saviem darbiniekiem. Es tiešām negribētu redzēt, atgriežamies šo murgu, kad bezjēdzīga nauda tika tērēta komandējumiem, bija tādi trīs brāļi, kas braukāja pa visu pasauli šīs amatpersonas, dažādiem plenēriem, ziedojumiem, maziem un lieliem pārgājieniem. Diemžēl šī sērga vēl nav izskausta, un manuprāt, ka daži šeit no zālē esošajiem, piedodiet vienkārši, viņiem ir iestājusies atmiņas zudums. Jo pretējā gadījumā šeit šādas runas nebūtu, protams, atsevišķiem cilvēkiem, kas nepārzina šo likuma projektu, šīs runas liekas varbūt patīkami. Un nevajadzētu tomēr tautu maldināt un spekulēt ar šādām populistiskām runām. Es cienu tos cilvēkus, kas runā konstruktīvi, bet es aicinu nerunāt par suverenitātes zaudēšanu, nezinot, ko jūs paši saprotat ar šo suverenitāti pašreizējā ģeopolitiski ekonomiskajā situācijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Cienīgi kolēģi, mūsu diskusija ir nozīme tikai tādēļ, ka mūs tagad klausās mūsu vēlētāji. Es domāju, ka radio klausītāji mūs tagad nedzirdiet, un mēs jau sen būtu apzīmagojusi šo ligumu, un jau tagad būtu citi jautājumi skatīti. Es tas attiecu uz visiem šeit runājošiem, vai kas runās, vai turpmāk. Es domāju, ka tas svarīgs apstāklis, un tieši tāpēc visi argumenti ir ienosauts savā vārdā. Sauklis pēdējais grīda nebija nekādu gadījumu skatīts šā līguma kontekstā, Čepanas kundze. Mūsu valsts pildīja mākslīgta kritērijus kārtīgi, precīzi, vēl vairāk 7. Gada beigusi savu gada budžetu ar pārpalīkumu. Tas ir punkts viens. Reirakungs, Polija ir ratificējusi līgumi, bet Polijā nacionāla valūta zlotīs mainās brīvī un valdība ļoti, ne valdība, banka, valdā šo valūtas kursu tieši tāpēc, lai veicinātu ekonomikas attīstību. Latvijas banka ir attīkusies jau sen, sekojot valsts ievirzēju virzienām ļoti neoliberālajam tādēļ, lai vienkārši nodrošinātu eiro ieviešanu, bet līdz ar to arī attīkusies no monetāras politikas ekonomikas attīstībai. Mēs nevaram sevi salīdzināt ar Poliju, bet tāpēc, ka Polija nevievis eiro agrāk par 2019. gadu, par ko mēs runājam, kungi. Mēs tāpat arī nevaram uzskatīt, ka tomēr ši, ka netaupība bija par iemeslu krīzēm Spānija, Irija un piemēram tāpat Latvija, kas piesaistīja eiro, Latvija pie eiro. Gluži otrādi. Tieši šīs apstākļas nedēva iespēju attīstīties
ekonomiski Spānijā, Irijā un Latvijā.
Un līdz ar to...
Pieminaukums, jūsu laiks ir beidzies.
Es lūdzu 30 sekundes.
Runājot 30 sekundes.
Saimā. Ja mēs sekotu Eiropas Savienības federalizācijai, tad droši vien Brisele jau sen būtu aizņemtos atbildību par mūsu teritorijas attīstību. Bet pagaidām mēs cīnāmies par taisnīgākiem tiešmaksājumiem mūsu lauksaimniekiem un gan arī par to, lai tāda paša līmeņa būtu nodrošināta kohēzijas finansējums. Līdz ar to mūsu liktenis ir mūsu rokas, gan tie, kas cīnījies par neatkarību, pret neatkarību, mums tagad ir valsts, kas ir mūsu priekšā. Un vienīgais iemesls, ir vienīgais svīra, ka mēs varam pacelt šo smagu svaru, ir izmantot tas iespējas, kas ir mūsu likumdošana un mūsu suverenitāte. Un tā ir iespēja veikt fiskālo stimulāciju, ekonomiku attīstot. Ar šo līgumu mēs no šādas stimulācijas atteicamies. Tā ir kļūda, un par ko mēs vēl nožēlosim, ja ratificēsim šo līgumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Urbanovičam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti, skaidrs, ka runāt par suverenitāti, tāpat kā par nevainību, kuras sen ir daudzus gadus atpakaļ zaudēt, jēgas nekādas nav. To mēs, kas runā par to, saprotam, bet ir daudz nopietnākas lietas, par kurām vajadzētu tomēr šodien atgādināt. Skaidrs, ka ja ne šodien, ja ne nedod Dievs, nesanāks tās sarunas, nevienāgosies ar pietiekamu balsotāju skaitu, tad vienalga tas sarunas turpināsies un tas balsu skaits būs pietiekams un mēs katrā ziņā vienu no pirmajām šo līgumu ratificēsim un būsim tur, kur mēs visi sapņojam būt. Es gribu vienkārši pamatot, kāpēc mēs balsosim pret. Saprotot šo te nolemtību, un tieši mēs balsosim pret šo nolemtību tehniskas valdības, asistējošas koalīcijas, nespēka demonstrācijai, piekrišanai un demonstrēšanai, ka ne tikai tagad, bet arī nekad Latvijā nebūs valdība, kas būs spējīga prognozēt, plānot un savus plānus īstenot. Šodien banku sektors ir zviedru, šodien televizors zviedrs, zviedri rādīs, Zviedri stāstīs, Latvija skatīsies, Latvija klausīsies, ies uz Zviedru bankām un ņems kredītu, lai varbūt pat strādāt, lai apsaimnieku Zviedrim piedarošajās vai citiem skandināviem zemesplatībās. Šī te nolemtība, kurā ir sākusies krietni iepriekš vēl pirms šīs valdības vai pat šīs koalīcijas visu triju Dombrovska valdību, strādāšanas laika ir sācies ar to, ka mēs vienu pēc otra atņemam sev instrumentus, kā ietekmēt, manuprāt, tādas iespējas bija, un mēs viņus nemitīgi uzmetam, izmetam no savā arsenāla, proti tik līdz, kad Lats tika piemetināts pie eiro, protams, nekāda vairs vērtība Latam nav Latvijā. Un mēs svārstamies kopā ar eiro, tad jau, protams, labāk uzreiz uz eiro. Nelēma tikai tā, kā tas pasakā par lapsu un vīnogām, jau Vilka kungs un citi sāk stāstīt, ka tās ogas ir skābas, jo redz izreču, ka mūs pieņems eirozonā, neskatoties uz gramatiskām manipulācijām un paši iedvesmojošiem stāstiem par milzīgo izaugsmu pēc zemā kritiena, viņi nesekmēsies šīs manipulācijas ar makroekonomiskiem cipariem, viņas ir labi redzamas tur, kur tās manipulācijas ir jau ierasta lieta. Tāpēc nevajadzētu tagad iekarst un stāstīt, ka ir apdraudēta latviska Latvija, ka tagad ir tiklīdz mēs nebūsim starp pirmajiem, kas iespējams nekad dzīvi nepīdzīvojuši šo te mirušu
līgumu, iespējams, citas valstis nemaz neratificēs, būs kāda cita formula, kuru izpīpēs Londona, Berlīne un Parīze, visiet uz to, ka modelis Eiropā būs citādāks, ko mēs darīsim, kā tajā reiz, ka būsim nodemonstrējuši savu lielo duku atbalstīt lietas, kuras mums nemaz izdevīgas nav. Tāpēc, nu, lai visiem veicās tiem, kas šodien atsakās ne tikai uzsaka savu spēju domāt un ražot un darīt, bet arī paziņo visai pasaulē un paši sev un visai Latvijai, ka viņi netic, ka Latvijai kādreiz varētu būt valdība, kas spēj un ne tikai pildīt un registrēt svešas pavēles, bet arī veidot savu likumdošanu un plānot darbu tā, lai Latvijas ļaudīm nevajadzētu braukt prom. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodienas man uzstāšanos mudināja daži ekskursi vēsturē, un es gribētu atgādināt, ka Zaļo un Zemnieku savienība tiešām ir bijusi visās iepriekšējās valdībās. Mēs nekad neesam baidījušies no šīs atbildības. Tajās brīžos, kad atsevišķi partijas, kas veidoja valdību, izšķīrās doties prom un pateikt, mēs šeit nebūsim, lai te notiek pēc mums, kas notiek, es gribu atgādināt to gan jaunam laikam, Čebāns kundze. Jā, mēs palikāmies tajā valdībā, strādājām Kaulīšu valdībā, grūti gāja, bet mēs bijām, mēs neaizmukām prom. Mēs gribam atgādināt to, ka mēs arī palikāmies vienotības valdībā, jaunā laika valdībā, ka tautas partija pateica, nē, mēs nestrādāsim, mēs iesim prom, lai te notiek, kas notikdams. Jā. Grūti bija, jā, bet strādājām un varbūt ir bijuši kļūdaini lēmumi, bet pārmest mums to, ka mēs šajā brīdī kaut kā kalkulējam, kurā brīdī būs izdevīgāk vai kā, nu, bijām kopā arī ar vienotību šajos grūtajos gados, kad bija šie svarīgi lēmumi jāpieņem, bija smagas mūsu diskusijas savā starpā, kur ir šie jautājumi, kurus vajag risināt, vai tās ir pensijas, vai tie nodokļi, vai kas, bet es gribu teikt, ka to nevar neviens mums pārmest, ka tajos brīžos no šiem lēmumiem mēs vairījāmies vai kaut kādā veidā centāmies stāvēt malā. Šobrīd arī mēs negribam stāvēt malā, un jautājums, kas skar šodienas darba kārtību, ir, protams, vitāli svarīgs. Te ir dažādi aspekti, un mana konkrētā izšķiršanās par šo līgumu bija tajā brīdī, kad es uzliku savu parakstu zem vienošanos ar Valdu Dambrovski. Tajā brīdī mana balss bija par šo līgumu. Protams, šeit var kalkulēt, kurā laikā parādās šis jautājums saimā, kad ir atbildes uz otru jautājumu par šiem zemnieku tiešmaksājumiem, kas ir šīs vienošanās pirmā sadaļa, kurā skaidri un gaiši ir NES valdības vadītājs un saruna vedēja atbildi par zemniekiem labākiem tiešmaksājumiem kohēzijas fondu. Bet gads šīs vienošanās ir tāds, kad mūsu valsts ir piederīga Eiropas Savienības valstīm. Tajā brīdī, kad mēs parakstījām iestāšanos ar Eiropas Savienībā, skaidrs, ka kopējie šie notikumi un noteikumi zināmā mērā arī diktē mūsu valsts dzīvi un tālāko likteni. Labs jautājums ir par to, vai vispār tiks iedarbināts šodien, es domāju, pieņemtais likums atbalst šim līgumam. Vai Latvija pievienosies Eirozonai šajā brīdī, kad ir tik ļoti kritiska sabiedrības attieksme pret šo tēmu? Es nebūtu nepiekrītu tam viedoklim, ka pa lēmumu pieņemšanai Eirozonai ir jālem parlamentam. Es esmu vairāk stiecos uz to, ka tas ir referenduma jautājums, ka sabiedrībai šajā atbildīgā jautājumā ir tomēr jāizsaka savus viedoklus daudz plašākā vietā. Un Saeimas mandāts šajā jautājumā, man liekas, ir gana maz, lai šo jautājumu izsvērtu tieši šādā plāksnē. Bet ir lieli darbi un ir mazi darbi. Un es domāju, ka tie mazie darbi ir tomēr paliekuši darbi Latvijas vēsturē. Zemnieku kreditēšanas jautājums, kas jau ilgstoši bija arī dienas kārtībā iepriekšējā Dombrovska valdībā, paldies, beidzot ir izkustējies no tāda kritiskā punkta. Paldies, Vilka kungs, par šo atbalstu šim jautājumam. Es domāju, ka arī pozitīvi risināk šie jautājumi. Es ceru, ka konkrēts saturs tiks piepildīts un rīcība Latgales attīstības programma. Paldies, Klaušs kungs, par šo iniciatīvu Aglonai, kur ilgstoši valdības augstākās amatpersonas mīl aizbraukt uz šo pasākumu. Ja? Bet vienmēr, cik es atceros, mēs paši esam bijuši valdībā, vienmēr ir bijuši attiecīgiem cīņa par tiem, vai dot vai nedot līdzekļu šīs svētvietas sakārtošanai. Es domāju, tā soli pa solim, varbūt, ka tie ir tilgošanās objekti, varbūt kas, es domāju, ka to ir tomēr tādi paliekoši darbi mūsu Latvijai. Es balsošu par šo līgumu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Kalniņa kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies arī mūsu ārlietu komisijā bija. Tikpat interesants diskusijas kā šeit, un tikai viens arguments izskanēja, ko šeit nedzirdēju, tas bija atgādinājums, ka 19. aprilī mēs šajā saimā vienbalsīgi apstiprinājām Eiropas stabilizācijas mehānizmus. Un ja šo mehānizmu uzskata par glābšanas mehānizmu priekš valstīm, kas varētu nonākt eiro krīzē, tad šo fiskālo disciplīnu var uzskatīt par kontrolas mehānizmu. Un ja kontrolas mehānizms darbojās, tad glābšanas mehānizmu nevajadzēs. Tā kā komisijā izskanēja arguments, ja mēs izdarījām A aprilī, šodien ir laiks darīt B. Komisija aicina atbalstīt šo likumprojektu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, tā kā mums šī jautājuma pieņemšanai ir nepieciešams kvorums. Protams, es redzu, ka zālē ir, bet lai būtu precīzi, jā, priekšlikums ir deputāta neiebilst. Tātad mums ir nepieciešams kvorums pirms balsošanas, tātad vispirms lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu kvorumu reģistrācijas režīmu. Paldies, lūdzu rezultātu. Tātad reģistrējušies ir zālē 97 cilvēki, kas ir pietiekami, lai mēs šo jautājumu varētu izskatīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par līgumu par stabilitātu koordināciju pārvaldīga ekonomiskajā monetārajā savienībā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 29 atturas 1. Lēmums pieņemts.
Paldies. Es domāju, ka šoreiz Eiropa mūs patiešām sapratīs.
Paldies, bet tā kā mēs balsojām par pārtraukumu neesamību līdz šī jautājuma izskatīšanai, tad tagad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tie gatavoti reģistrācijas rezultāti. Es vēlos visus aicināt uz Saeimas lielo vestibilu, kur tiks atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darba izstāde, ja jūs varējāt vērot, kuri šeit ilgu laiku mūs zīmēja, tātad mēs šodien varēsim vērtēt, kā studenti mūs redz. Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, neskatoties uz izstādi, esiet tik laipni šajā pārtraukumā uz juridiskās komisijas sēdi juridiskās komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ingmārs Čaklais, nav, Boris Cilēvičs, nav, un Aleksandrs Sakolskis arī nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.30.